Vítajte pri podcaste z dielne dizajnového štúdia Detaility. Spoločne s vami spoznávame zaujímavých ľudí z kreatívneho priemyslu. Toto je Talkflow. Daniel Čeliga a Samuel Eisner.
Tak, máme tu druhú sériu Talkflow. Po dlhšej odmlke sme späť a je tu s nami Adam Brocka, vážený host zo štúdia Cube. Už dlhšie vás sledujeme, páči sa nám, ako to robíte a som fakt veľmi rád, že si prijal pozvanie. Tak Adam, povedz kľudne niečo o sebe, o Cube a začni ty.
Čaute páni, ďakujem veľmi pekne za privítanie a možnosť byť tu s vami v tomto virtuálnom štúdiu. A ako teda bolo povedané, som Adam Brocka, vedem servis dizajnové štúdio Cube, v ktorom pomáhame firmám rozumieť lepšie svojim zákazníkom, zlepšovať ich služby a zákaznícku skúsenosť.
Môžeš vysvetliť pre ľudí, ktorí nevedia, čo je service design, tak v jednoduchosti, v skrátke, že čo to vlastne je?
To je veľmi dobrá otázka. Častokrát sa nás to ľudia pýtajú, že a čo vy vlastne v tom Cube robíte? Keď im to začneme vysvetľovať, tak si to tak akože zjednodušie. Á, vy robíte marketing. Že, ani nie. Keby sa to mal veľmi zjednodušiť, tak áno, marketing je to, že ako to komunikuje, že dostaneš zákazníkovi, ale service design je niečo ešte predtým, je to viac také koncepčnejšia záležitosť. No a nejak v skratke, tak service design alebo design služieb je v podstate systém práce, ktorý kladie dôraz na to, aby sa v organizáciách pracovalo viac s hlasom zákazníka. Keby sme to ešte mali zjednodušiť, tak je to také baťovské, že náš zákazník, náš pán je ten základný princíp. Aj sme sa minulé bavili s niekým interne v týme, že v podstate prvý service designer v lokalite Československa bol Baťa, lebo práve kladol dôraz na to, že ten zákazník by mal byť v centre tej pozornosti. No a service design je komplexný, nejaký súbor nástrojov, ktoré ti pomáhajú mať jednak lepší prehľad o nejakých silných a slabých stránkach tých služieb, ktoré poskytuješ. Vie ti pomôcť zlepšiť vnútorné procesy tej organizácie alebo firme, ktorú vedieš, ktorú pracuješ, odlišiť sa od konkurencie a hlavne zvyšovať pridanú hodnotu tých svojich služieb. Čiže v konečnom dôsledku, ak aktívne pracuješ so service designom alebo s dizajnovými prístupmi a princípmi v práci, tak vieš mať náskok nad svojou konkurenciou, vieš mať viac spokojných alebo nadšených zákazníkov a v konečnom dôsledku prosperovať a rozvíjať sa lepšie a možno efektívnejšie.
Ako ste začínali? Aké boli začiatky firmy a prečo vlastne service design? A viem, že ja som počúval vlastne jeden rozhovor s tebou a tam si spomínal, že ste organizovali vlastne také komunitné stretnutia a videli ste, že je potom dopyt, ale ešte predtým by ma zaujímalo, že čo ste robili predtým a prečo ste sa vlastne dostali k service designu a aká bola tá cesta celkovo.
Treba na úvod povedať, že my stále začíname. Budeme mať 3 roky síce tento rok, ale z pohľadu nejakého dlhodobého horizontu toho, že kde by sme boli radi, aby sme raz sa dostali, tak by som povedal, že my sme stále na začiatku. A hlavne je na začiatku tá téma. Service design je stále niečo nové, niečo, čo sa definuje. Takže keď sme začínali, alebo ako sme sa k tomu vôbec dostali, tak my sme traja co-foundery. Všetci sme z Trnavy, Slavo Tuleja, Rado Hankovský a ja. No a vychádzali sme z nejakých tých našich skúseností, skorých kariérnych skúseností, kedy každý z nás mal tú príležitosť a česť byť pri nejakých novovznikajúcich projektoch, produktoch, službách, či už v korporáte, menších stredných firmách. A videli sme aj v tom našom okolí desiatky scenárov, kedy tie veci, ktoré ľudia chceli spúšťať alebo prichádzali s tým na trh, tak nefungovali. A keď to vidíš 10 krát alebo zo pár desiatokrát, tak sa začneš prirodzene pýtať, že prečo to tak je. A to je jedna z tých našich najobľúbenejších otázok, že prečo, kým sa dostaneš k tej prapôvodnej príčine toho, prečo veci nefungujú. A nejak sme sa snažili nájsť a zorientovať v tom, že každý, či už sú to nejaké startupy, alebo je to nejaký tím v korporáte, alebo človek, ktorý rozbieha možno nejaký tradičnejší projekt, tak všetci chceme, aby to uspelo, aby to úsilie, ktoré do toho vkladáme, tak malo nejaký dopad, malo nejaký pozitívny výsledok, aby sa tej firme darilo, aby sme mali zákazníkov. A to je v podstate ten spoločný menovateľ, že na to, aby sa ti darilo, potrebuješ mať zákazníkov a v ideálnom prípade potrebuješ mať spokojných zákazníkov alebo nadšených zákazníkov. No a ten spoločný menovateľ, ktorý sme tam videli, že prečo sa tým projektom, ktorý sme videli alebo mali sme možnosť byť pri nich, nedarilo, tak bol práve ten dôvod, že tam absentoval hlas toho zákazníka. A v tom čase, niekedy okolo roku 2017-2018, Slavo ako nositeľ tej myšlienky založenia takéhoto štúdia alebo inovačnej agentúry prišiel s tým, že chalaniček, je tu nejaká metodológia design thinkingu a service designu, ktorá presne rieši toto, čím sa my zapodievame. Mm-hmm. Tak mohli by sme sa tomu trošku povenovať, trošku zistiť, že ako na to ľudia budú reagovať a zistiť, či v tom vieme nejakým spôsobom priniesť tú pridanú hodnotu. No a my sme v podstate začali zase tak MVP-čkovo alebo nejakým prototypom, že nehrnuli sme sa do toho štýlom, poďme urobiť nejaký veľký branding, poďme si založiť SROčku a potom čo budeme ponúkať. Najprv sme chceli pochopiť aj my tých našich zákazníkov, tú celú skupinu, a začali sme vlastne vtedy komunitou Service Design CZSK, jednoduchá Facebooková skupina, do ktorej sme nahádzali všetkých našich kamošov a známych a postupne začali oni prihadzovať ďalších ľudí. Chceli sme tam zdieľať nejaké články, inšpiráciu a proste nástroje, ktoré môžu byť užitočné. No a narastlo to na zopár stovák užívateľov, tak sme si povedali, že super, tak keď je to v digitále, tak poďme skúsiť offline, že či sa vieme stretnúť, či vieme zistiť, že kto budú tí inovátori alebo early adopteri, ktorí sa o tom budú chcieť rozprávať alebo už to robia. No a v 2018 sme začali robiť také komunitné podujatia pod názvom Service Design Drinks, kde sme vždy si zavolali nejakých hostí, ktorí sa tomu venovali, a väčšiu časť toho eventu sme venovali potom networkingu, aby tí ľudia medzi sebou mali priestor zdieľať nejaké skúsenosti a nadšenie pre tú tému. No a keď sme videli, že naozaj je tých ľudí celkom, nie že dosť, ale je to nejaká kritická masa, ktorá je dostatočná na to, aby sme to skúsili pod vlastnou vlajkou, tak sme si povedali, poďme do toho. A urobili sme nejaké prvé oslovenia, prvé diskusie a podarilo sa nabrať prvých klientov, a tak sme si potom povedali, že super, tak dáva to zmysel rozvíjať ďalej. No a dnes, ako som hovoril, tak fungujeme tretím rokom. Podarilo sa nám dodať viac ako 40 inovačných projektov, primárne na Slovensku, nejaké projekty sme mali v Čechách, prípadne aj v zahraničí. No a ja by som povedal, že zažívame si taký ten proces dvojitého diamantu na budovaní firmy. A tým, že však ste hovorili, že publikum, ktoré tu máte a ktoré nás počúva, tak je väčšinou zložené z dizajnérov, tak dvojitý diamant netreba úplne vysvetľovať, ale je super to reflektovať po tom čase, že na začiatku sme sa snažili pochopiť ten problém a išli sme do tej šírky a zistili sme, že čo je naozaj tá najväčšia bolesť v tých organizáciách. Potom sme hľadali cesty, že tak čo by sme mohli, čo je tá najväčšia priorita, čo najviac páli a čo najviac bolí tie firmy. A uvedomili sme si, že je to práca s tým hlasom zákazníka a nejaké detailnejšie pochopenie. A v posledných troch rokoch sme hľadali, že čo sú tie najlepšie riešenia, ktoré jednak vieme dodávať v nejakej kvalite, dávajú zmysel zákazníkom a dáva to aj nejaký ekonomický zmysel. A teraz sme sa dostali do fázy, kedy sa vyslovene snažíme sústrediť na zlepšovanie existujúcich služieb a nejakého CX-ka, alebo teda zákaznícke skúsenosti.
Super. Ty si presne spomenul, že väčšinou dizajneri počúvajú tento podcast. Sú to ale aj podnikatelia a sú to aj grafickí dizajneri, ktorí sú skôr aktuálne umeleckí, ale chceli by ísť viac do stratégie a viac do posunúť vlastne svoje služby do tohto smeru. Takže ja by som bol rád, keby tento podcast bol aj taký praktický aj pre týchto ľudí, ktorí by radi vedeli, ako využiť tieto služby. Aj, že, samozrejme, nebudú zrazu service designery, to asi nie, ale približiť im nejaký framework, ktorým by vedeli pomôcť vlastne svojmu klientovi skúsiť to na nejakom projekte, ktorý aktuálne riešia, a toto by bolo super. Kebyže sa pozrieš spätne, retrospektívne, tak kto bol vlastne váš prvý klient, a nemusíš menovať možno, ale čo ste sa z toho naučili a čo by si spravil inak?
Nám sa podarilo dosiahnuť to, že by sme prvých klientov mali ešte predtým, ako sme mali vôbec SROčku. Teda že bolo to dohodnuté, SROčka vznikla nejak v procese. A čo aj sa snažíme tak demonstrovať, že najdôležitejšie je najprv mať toho zákazníka, ktorý s tebou chce pracovať, a potom sa do toho pustiť naplno. To som inak minulé počúval v nejakom podcaste o Baťovej filozofii, že on presne hovoril o tomto, že nevyrábaj produkt, pokiaľ nemáš dopyt. A my nám celkom dobre zafungovalo, že sme vlastne v tom 2019, keď sme začínali, tak sme urobili takú service design tour. Že išli sme po rôznych coworkingoch v rámci krajských miest, vlastne skoro všetky krajské mesta na Slovensku a v Prahe sme takto boli. A snažili sme sa tam robiť workshopy, ktoré sme si povedali tak 30 eur na hlavu. Toto ľudia budú kupovať a prídu, zarobíme niečo na workshope a potom ešte uvidíme, čo z toho pôjde ďalej. No a tie prvé workshopy, ktoré sme spravili, tak kampaň, komunikácia, všetko, nikto to nekupoval. To bolo prvé také PDPčko, alebo jak my zvykneme hovoriť, povinná dávka pokory. Lebo sme si uvedomili, že nikto proste nerozumie tomu, čo je service design a prečo by to vôbec mohli potrebovať. Tak sme začali hľadať cesty, že dobre, tak asi to musíme spraviť inak a asi musíme hľadať cesty, ako to robiť zrozumiteľné a uchopiteľné. A potom sme to dali úplne že zadarmo a snažili sme sa nejakým spôsobom komunikovať vlastne na ľudí, ktorým sme si mysleli, že vieme pomôcť. A prvé projekty, ktoré, nepamätám si úplne ten prvý, ale dva, ktoré by som možno spomenul, tak jeden z nich bola spolupráca, ktorá bola vlastne sprostredkovanie cez Marka Fontaina, čo je taký ambasador service designu celosvetový, má super podcast, ktorý sa volá Service Design Show. Tak on nás prepojil s jedným chalanom z jednej slovinskej agentúry, ktorá robila pre JUP. Asi poznáte firmu JUP, oni sú teda v segmente stavebnej chémie, vyrábajú polystyrény, omietky, interiérové farby a takéto tradičné produkty. A oni prišli s iniciatívou, že chcú spúšťať e-commerceové riešenie, aby boli digitálni a teda prešli si nejakou digitálnu transformáciu, že tí ich zákazníci si nebudú kupovať farby v regionálnych prevádzkach, ale online. A oni nás vlastne oslovili kvôli tomu, alebo teda ich agentúra, ktorá toto riešila, lebo chceli si otestovať český trh. Potrebovali nejakú lokálnu spojku, ktorá by išla pochopiť tých zákazníkov a zvalidovala im, či to je dobrá stratégia, či to je dobrý krok. A ak tak, čo by mali byť tie kľúčové piliere, na čo by to malo byť postavené. A to bol úplne krásny projekt, lebo v časoch pred covidom my sme vtedy so Slavom precestovali celé Čechy od Prahy až po Pardubice, krížom, krážom. A rozprávali sme sa v teréne, vyslovene, že sme mali taký ten terénny výskum, že sme chodili za maliarmi, taký tí one man show, čo majú Škodu Feliciu kombi na streche Rebrík a proste chodia malovať byty a školy a domčeky. Cez nejaké malé remeselné firmy, ktoré ešte taký tí klasický party a piatich omietkárov, ktorí ti urobia fasádu na rodinnom dome, až po nejaké menšie alebo stredné stavebné firmy. A snažili sme sa pochopiť ten ich kontext, že ako vlastne fungujú, ako vyzerá ten proces objednávania tej farby a toho materiálu. No a v podstate tak sme asi 10 alebo 14 dní sme behali krížom krážom po Čechách a získavali sme tieto insighty a snažili sme sa naozaj navnímať čo najviac. A výsledok bol vlastne v tom, že sme im úplne rozbili ten koncept, ktorý oni si mysleli, lebo od toho si povedali, že e-shop to bude super, všetci majú e-shopy, tak poďme do e-shopu. Ale v konečnom dôsledku sa ukázalo, že tie základné predpoklady toho zákazníka boli také, že ako stavár nemáš čas si sadnúť k počítaču a vyklikávať si na e-shope objednávku, pretože častokrát ani nemáš nejaký svoj počítač alebo kanceláriu, kde by si sadol, pretože to remeslo je to, že si v teréne robíš a makáš. A máš toho svojho partnera, ktorý je pre teba ten distribútor tej farby, ten predajca. Ďalšia vec, čo sa tam super ukazovalo, bolo to, že oni boli, že top 3 hráči na trhu boli podobní cenovej kvalitou, že tam už sa nedá nejakým spôsobom konkurovať, že už si to prešlo tou komoditizáciou, že cena a kvalita je blízko, ale teraz prečo som s vami? A odpoveď bola častokrát práve to, že ten ľudský kontakt a ten vzťah s vašimi obchodníkmi. Že tí obchodníci, ktorí sú v teréne, nie sú páni v sakách a niekto sa mi to snaží na silu popredávať čo najviac kvôli nejakým kapiečkám a číslam, ale sú to ľudia, ktorí nemajú problém si obliecť monterky, ktoré majú v aute, vybehnúť s nami na to lešenie a natiahnuť tú fasádu, ukázať nám, ako ten produkt funguje. A keby ste to tým e-shopom odstránili, tak my prejdeme konkurencii, lebo oni tých ľudí tam ešte stále budú mať. A čiže toto boli nejaké kľúčové veci, ktoré to úplne rozbili a ukázalo sa, že práve akože zlepšenie tej služby a zákazníckej skúsenosti a nejaké konkurencie schopnosti práve spočíva ani tak nie v tej digitalizácii, ale možno ešte v tradičných kanáloch a v tradičnom tom fungovaní a v posilnení toho systému. Že distribútor alebo teda tí ľudia, ktorí ponúkajú a predávajú tie materiály a tie zásoby, tak aby boli schopní spracovať objednávku kedykoľvek efektívne, rýchlo a prehľadne. Čiže nakoniec to smerovalo k nejakému takému internému softveru, ktoré posilňuje tých zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na to podstatné a budovať si ten vzťah so zákazníkmi. Čiže toto bol taký ten prvý projekt, na ktorý si veľmi dobre spomínam.
Znie to ako success story a ja som skôr očakával nejaký fail.
To sa dostaneme k tomu, ja som si failov spísal strašne veľa.
Musia byť aj také. Ešte mám jednu otázku, čo by možno zaujímalo ľudí, ktorí absolútne napríklad nevedia, ak s týmto začať. Rozprával si, že ste chodili presne po takých malých maliaroch a malých podnikoch, ktoré vlastne skupujú z toho veľkého. A jak ste sa vlastne dostali k tomu? Napísali ste im a opýtali ste sa? Alebo napísali, že opýtali ste sa, či sa s nimi môžete stretnúť? Alebo ste chodili nejak naslepo? Jakým spôsobom to fungovalo? Jak ste si to dohodli?
Akože nebol to úplne podomový predaj, ako by to mohlo vyzerať. Našťastie v tomto prípade ten recruiting zabezpečoval ten klient. To znamená, že oni mali nejakú svoju databázu, ich obchodníci nás prevádzali a vodili za nimi. Čiže zabezpečili vlastne toto. Ale inak je tam strašne veľa ciest, ako sa k tým zákazníkom dostávať. Ale toto nám to uľahčilo v tom prvom projekte. Takže ak by som aj mal odporúčať niekomu, tak jasné, ak ten váš klient, u ktorého toto sa snažíte robiť, má databázu zákazníkov a vie vás poprepájať, tak je to super, lebo vám to dáva nejaký punt z tej credibility. Uh-huh. Ale ak nie, tak treba hľadať cesty, ako sa vy k nimi viete dostať. A to je tá prvá kreatívna skúška. Ale keď si sa ešte Dano pýtal na to, že aby to neznalo ako success story a že čo boli tie faily, tak ešte si pamätám príklad, a to dodnes aj sme sa bavili s tým našim klientom, že Žilinský Cross nás našiel ešte v čase, keď sme nemali ani web, ani SROčku, ale nám napísali ako reakcia na nejaký článok v regionálnom médiu a napísali nám ešte na nejakú inú facebookovú stránku takého OZ-ka, čo sme mali, že či by sa mohli zastaviť u nás v Trnave. A to dodnes akože sa na tom bavíme, že nechápame, že z čistej jasna nám prišla takáto príležitosť. Ale čo bolo tá lekcia, alebo keď to tak reflektujem, tak my sme vtedy o tom nevedeli ani zďaleka toľko, čo teraz.
Hej.
A ja to tak vnímam, že som strašne vďačný za to, že nám tí klienti vtedy verili a dali príležitosť niečo ukázať a priniesť im nejaké výsledky. A ja som bol vždycky taký ten interný kritik, alebo nejaký kvalitár a taký ten pedant trochu s nejakými autistickými sklonmi, však to sme sa bavili, keď sme začínali, že perfekcionizmus a podobne. A myslím si, že na začiatku, vieš, že keď začínaš, že každá firma keď začína, tak si dávaš také tie vizionárske ciele, že kde sa vidíš, že na akých trhoch chceš pôsobiť a ako veľký by sme mali byť. A čo nás tedy už na začiatku strašne lákalo, že chceli sme ísť hneď do implementácie veľkých projektov. A to vnímam, že možno sme mali trošku akože veľké oči a chceli sme riešiť taký ten náš internet, to voláme, že povestný krok 87, že už sa pozeráš na to, že ako vyzerá tá cieľová destinácia a čo tam budeš mať. Ale za tie roky a za tie projekty, ktoré sme odozdali, sme si uvedomili, že treba sa pozerať na to, že čo sú tie prvé 4-5 krokov, ktoré musíš spraviť, aby si sa tam raz dostal do tej destinácie. A my chceme samozrejme robiť tie veľké veci s dopadom a s nejakým konkrétnym výsledkom na koncového zákazníka. Len teraz si myslím, že si tak pokornejšie a triezvejšie uvedomujeme, že čo všetko si musíme odmakať, aby sme sa dostali, neviem, teraz s nejakým tým success stories, o ktorých sa budeme môcť rozprávať.
Mm-hmm. To je tá krivka, ktorá vlastne extrémne stúpa, keď človek s niečím začína a verí si. No a čím viac vie, tak to pekne klesá a potom to zase stúpa, ale pomalšie a tak, no, hej. Z feedbacku, ktorý dostávame na podcast, tak veľa ľudí práve chváli, keď počujú takéto aj faily, lebo z toho sa človek že vraj najviac naučí. Takže na to dostávame najlepší feedback a preto som aj rád, že si to takto otvoril, to je super. A tak by to aj malo byť, lebo však všetci chcú vyzerať ako dokonalí ale v skutočnosti je to tak, že dizajn je iteratívny a človek sa učí a vlastne každý deň niečo prečíta a implementuje a zistí, že to funguje a že je to super a niekedy to zase nepoužije, lebo tam funguje niečo iné. Takže môžeme sa aj o týchto metodológiách porozprávať a čo boli také na začiatku také veci, ktoré vám naozaj pomohli? Nejaké zdroje informácií? Môže to byť naozaj, že videá, články, knihy, čokoľvek, čo ti na začiatku pomohlo?
Mám tu nejaké knihy, ktoré sme čítali na začiatku. This is Service Design Methods a jasné. Potom máš také tie This is Service Design Doing a Thinking a všetky možné takéto knižky.
Okay.
Ale úprimne, my sme to začali čítať a hovoríme si, že kokos, však tomu nikto nerozumie. Že prišlo nám to strašne také abstraktné a metodické. Áno, že ono je to síce pekné mať super také ilustratívne zábery o tom, jak máš plnú miestnosť nadšených ľudí, ktorí si lepia post-it papieriky na stenu. Ale zistili sme, že tá realita je niekde úplne inde. Že toto, keď ti ukážeš klientovi, tak častokrát ten klient ani nerozumie tomu, že potrebuje service design. Mm. A nie to ešte, že mu budeš rozprávať o nejakých empatických mapách a stakeholder ekosystémoch a tak ďalej a tak ďalej. A my sme si z toho trošku začali robiť aj srandu interne. Čiže áno, čítali sme veľa kníh, veľa sme počúvali podcasty Marka Fontaina, to opätovne sa k tomu vraciam, lebo keď už ty máte nejakú skúsenosť, tak tam sú vyslovene príbehy a podobné debaty, ako máme my teraz, ale s medzinárodnými ľuďmi, ktorí sa tomu teda venujú.
Super.
A napríklad Service Design Network, čo je zase medzinárodný format, ktorý združuje ľudí, ktorí sa tomu venujú, tak má kopec materiálov, blogov, má dokonca svoj časopis, ktorý sa volá Touchpoint a myslím, že to vychádza na nejakej, neviem, či dvojmesačnej alebo kvartálnej báze. Čiže mali sme náhľad do tohoto, ale my sme všetci takí praktickí, že nebaví nás teória, baví nás to robiť a chceme vidieť ten výsledok. Čiže hľadali sme skôr cesty k tomu, že ako z toho abstraktného, metodologického urobiť to, čo vieš pretaviť do praxe, aby s tým uchopiteľne vedeli tí klienti pracovať. Lebo to je extrémne dôležité, že my častokrát ako v tejto dizajnovej komunite, však to asi poznáte, že urobíme vyštrnganý vizuál, urobíme niečo pekné a potom zistíme, že ten klient vlastne s tým nevie úplne pracovať. A v tomto je to extrémne dôležité, lebo ja osobne si myslím, že ten service design by mal byť zastúpený, že v každej organizácii, v istom bode, keď sa tam raz dopracuje ten trh, tak service designer alebo človek, ktorý tu aspoň trošku rozumie, by mal byť v každej firme, organizácii, spoločnosti, ktorá poskytuje služby alebo pracuje s ľuďmi. Lebo tie služby sú o ľuďoch. Nie je to o tom, že si kúpiš nejaký stroj, ktorý nastavíš a opätovne bude robiť v nejakej kvalite. Mm. Ale je to o tom, ako chápeš svojich zákazníkov a hlavne ako chápeš aj tých svojich ľudí. Lebo jedna vec je to CX, čo vidí zákazník, a druhá vec je to EX, alebo nejaký employee experience, že ako pracuješ s tým interným tímom, aby bol schopný dodávať kvalitnú robotu. Lebo to je príklad služieb v samospráve. Asi každý z nás by vedel si povedať nejaké vtipné historky z toho, keď vám niekto vynadal na nejakom úrade, keď ste neurobili niečo, čo ste mali. Ale ja napríklad som presvedčený, že to není úplne chyba tých ľudí, ktorí to robia, ale chyba toho systému a toho procesu, že keď sa pani úradničky, neviem, na daňovom úrade niekto neopýta, ako by sme mohli zlepšiť jej proces, tak ona chudátko bude frustrovaná z tých návalov ľudí, lebo má len nejakú kapacitu, ktorú ich vie obslúžiť. A pokiaľ sa nebudeme venovať tomu, tak to nevieme posunúť ďalej. Čiže za nás bolo dôležité, keď sme začínali, že jasné, prečítali sme si všetky tie trendové knižky a nerozumeli sme si tomu, akože, ako to uchopiť ďalej a uvedomili sme si, že ak to chceme popularizovať a ak chceme naozaj zmeniť niečo na tom trhu, tak o tom treba hovoriť ľudskou rečou a hľadať cesty, ako to zjednodušovať.
Toto si úplne vystihol, lebo pamätám si, keď som prvýkrát čítal o UX-e ako takom pred rokmi síce, ale pamätám si, že som si čítal všetky metodológie. Fakt som si aj čítal knihy, aj som si čítal články, aj som si vytváral zoznam. Ešte keď som robil v korporáte, tak aj tam sme si to, tam som mal na starosti taký playbook, povedzme, týchto metodológií a tam som sa, povedzme, že najviac k tomu najviac do toho dostal opäť do hĺbky, lebo som to rovno vedel aj použiť a tak, ale pointa je, že naozaj sa človek v tom môže stratiť, keď to nemá ako využiť. Vieš, že keď to má iba teoreticky, začne to byť taký overload, že vlastne čo s tým urobím. Takže poznám možno 50 metodológií, ale že čo mám kedy použiť. A predstavme si teraz niekoho, kto počúva, kto už má teda klientov, buď freelancuje, alebo robí v nejakej menšej firme a má možnosť priniesť nejaký svoj proces, že má pod kontrolou vlastne ten svoj proces a má na starosti klienta. Čo by si odporúčil, kebyže je to dizajner, ktorý dizajnuje aktuálne nejakú webovú aplikáciu, alebo nejakú aplikáciu, nejaký produkt digitálny. Takže Títo ľudia už väčšinou nejaké základy majú síce, ale čo by si mu poradil ako úplne od začiatku, nemožno z toho UX-ového pohľadu, ale z toho ešte viac high level pohľadu, ešte viac výšky.
Dve témy. Jedna, mať jasne zadefinované, že pre koho to ide nakresliť, alebo teda, že kto je ten koncový zákazník, a najlepšie, keď ak máš na to odpoveď od klienta, alebo aj ty si myslíš, že všetci sú zákazníci, tak akože hneď by som si tú otázku položil ešte raz a rozmýl si to na drobné, že kto je naozaj tá jedna skupina alebo ten ideálny zákazník, pre ktorého by si to chcel nakresliť, lebo jasné, že všetci chceme mať všetkých zákazníkov, ale v podstate každá tá skupina sa správa nejak inak. Ak sa na to pozrieme len demograficky, tak inak ti budú reagovať na nejaké riešenie mileniáli a inak na to budú reagovať seniori na opačnej strane toho spektra. Čiže zamyslenie sa nad tým, kto je tá cieľová skupina, a druhá vec je potom pochopenie toho kontextu, lebo do čoho častokrát sklzame, je podľa mňa to, že tým, že my sme v tom ponorení do hĺbky a žijeme tými témami dennodenne, a to je jedno, či to je proste UX-ko, vizuálny dizajn, že si nejaký proste developer alebo robíš service design, tak všetci odborníci máme tendenciu rozprávať o tom, ako keby to bol stred vesmíru, ale pre toho tvojho klienta a pre toho užívateľa to je len 5 minút jeho času v priebehu dňa. Alebo nejaká obmedzená časť, vieš, lebo príklad, ja neviem, skúste mi pomôcť, že o akom projekte sa môžeme baviť. Ja neviem, ideš si nakupovať doplnky stravy?
Kľudne.
Tak akože zamyslieť sa nad tým, kedy vôbec to nakupuješ a ako často, a podľa toho uvažovať. Lebo ty sa môžeš vyhrať a vyštrngať a vycifrovať taký button a takúto feature, ale tí ľudia tomu to nepotrebujú. Oni sa nad tým nebudú akože rozplývať, že toto je aký krásny web. Oni sa budú rozplývať nad tým, ako plynula aj tá služba od toho momentu, kedy si uvedomil, že tá potreba mu vzniká a idem si objednať nejaký ďalší doplnok, lebo som to už minul. Až po ten bod, že som odišiel, je to doručené, som nadšený a mám z toho pozitívny zážitok. Čiže zamyslieť sa nad tým, že kto je ten zákazník, definovať si to konkrétnejšie a potom ten širší kontext, že čím si vlastne prechádza predtým, ako príde k tomu webu alebo k tej vizualite.
Toto je veľmi cítiť, aj čo si presne hovoril, že to je krásny web, to si tiež, až keď sme začali robiť, keď ja som sa začal venovať webom, tak som si akoby začal všímať tie weby viac do hĺbky. A takisto aj na škole to bolo väčšinou, že dizajneri kupovali veci, lebo mali pekný obal. Ja som to nikdy nechápal, že čo, prečo. Až kým som nezačal ja riešiť dizajn, vtedy som bol, že aké pekné veci. A človek si to akoby, človek si začne upriamene pozerať na tú vec a zrazu má pocit, že vlastne to je také dôležité. Ale zabúda na to, že kedy si to tiež absolútne nevnímal a bolo to iba také niekde v pozadí. A že naozaj ten zážitok, hlavne na týchto weboch, je extrémne dôležité. Asi najdôležitejšie, môžeme mať najkrajšiu stránku, ale keď je dezorientujúca a pomaly nefunkčná, tak tým spôsobom, ako by si človek predstavoval, že by mala fungovať, tak ten zákazník sa proste nevráti, aby sa pozeral znova na pekné obrázky.
Presne, a pričom to pravidlo je, že to nemusí byť pravidlo service designu alebo nejakého vizuálneho dizajnu. Ja veľmi rád si spomínam na workshopy, ktoré robil Lukáš Bakoš z Maxman Consultants, tak on v rámci akcelerákov, ktoré teda ja som mal možnosť byť súčasťou toho projektového tímu, tak on nám robil workshopy o prezentačných zručnostiach a mal také pravidlo, hovoril, že tá preska je dokonalá vtedy, nie keď nemáš čo pridať, ale keď už nemáš čo odobrať. A taký ten minimalizmus a úplná simplicita v tom je podľa mňa extrémne dôležitá aj v rámci toho webu, lebo je to teraz akože subjektívny pohľad, ale ja nemám rád weby, kde tých možností je strašne veľa, lebo ja si nič nevyberiem a hľadám rovno kontaktný nejaký formulár alebo nejakého chatbota alebo niekoho, kedy si môžem zavolať, lebo väčšinou riešim úplne že hraničné situácie, kedy potrebujem pomocnú ruku a je mi jedno, či sú tam akože pekné farby alebo super ilustračné fotky alebo nejaké grafiky, ale podstatné pre mňa, či sa viem dostať k tomu, čo chcem dosiahnuť. A toto častokrát podľa mňa úplne chýba.
Presne ako si to popísal, takže zmapovať si poriadne cieľovku, zadefinovať si ju, spraviť zo začiatku protopersony, čiže nastaviť si nejaké hypotézy a potom si to overovať. Čo v prípade, keď si klient myslí, že pozná svoju cieľovku a netreba robiť výskum? Tebe sa to už nestáva, nám našťastie tiež nie, ale pamätám si začiatky a poznám ešte stále ľudí, ktorí s týmto struggleujú, lebo ešte stále robia ako keby hlavne grafický dizajn. Takže, ale už rozumejú tomu, že je dôležitý ten používateľ a ten koncový zákazník. V našom vesmíre, v mojom, v samovom a v tvojom vesmíre a zo pár ľudí, ktorí počúvajú, verím, že u väčšiny, to už neexistuje, ale ešte stále sa to deje. Takže toto je otázka. No? Čo s takýmito ľuďmi, ktorí si myslia, že však my ich poznáme a takíto sú a na čo robiť prieskum, na čo robiť výskum, toto sú dáta a s týmto pracujte.
Ja si myslím, že ak ich presvedčíte aspoň na 5 rozhovorov tak, a viete robiť dobre ten výskum a dobre počúvať toho zákazníka, tak určite neviete doniesť ten iný pohľad. Lebo to je neže zákon fyziky, ale zákon nejakej sociológie a psychológie, že my to vidíme strašne subjektívne a toto je častokrát akože, nie že výzva, ale prirodzená vec pri founderoch alebo pri tých interných tímoch, že my to nejak vidíme, my si myslíme, treba si priznať, že my si myslíme, ale zákazníci chcú a potrebujú. A preto je dôležité akože na tomto tú argumentáciu stavať a niekedy nemusíš mať teraz akože nejaký siahodlhý obsiahly výskum o 30 respondentov na to, aby si všimol nejakú kľúčovú zmenu alebo kľúčový rozdiel v tom, čo si myslí ten tým a čo si myslí ten tvoj klient a čo si myslí jeho zákazníci. Takže jasné, že ešte to nie je štandard a asi nás ešte čaká zo pár rokov, kedy toto bude prirodzené a že sami klienti to budú vyžadovať, ale ak chcete pomôcť zlepšovať tie podmienky na trhu, tak skúšajte to aspoň v malom. Nemusí to byť nejaká obrovská vzorka. Zapojte toho klienta do procesu a myslím si, že naozaj, ak je to urobené dobre a poctivo, tak tie výsledky sa ukážu veľmi rýchlo.
Čo by si robil v prípade, keď ten klient nechce zaplatiť freelancerovi tento čas strávený s rozhovormi s používateľmi?
Je to také potom o tom poslaní tvojom osobnom, že či je to len o tom, že chceš zarobiť na tom klientovi, alebo chceš niečo zmeniť a chceš posunúť aj toho klienta aj seba ďalej. A podľa mňa, vieš, musíš veľa do toho investovať. My kopec času a energie investujeme do edukácie a do toho, že chceme ukázať výsledky toho, čo funguje, čo nefunguje. A ak ti naozaj záleží na tom, že chcem, aby ten môj klient sa niekde posunul a ešte tomu neverí, tak akože ísť tou kožou na trh a povedať si, že dobre, tak ako urobím ti nejaký akože výhodnejší balík, lebo ti chcem ukázať ten dopad. A možno, že na konci akože mi to zaplatíš, alebo proste vieš, že tam je strašne veľa scenárov a stratégií, ako k tomu pristupovať. A mne sa páčilo, v jednej knihe o Experience Economy som o tom čítal, že sú viaceré koncepty niektorých takýchto štúdií, ktoré vyslovene idú do toho, že však my ti to ukážeme, a bude to fungovať a garantujeme ti to, lebo s tým máme akože kopec skúseností. Keď tomu neveríš, tak akože ideme do toho rizika, že dáme ti nejaké success fee, a keď sa to oplatí a budeš mať výsledok na stole, bude to fungovať, tak to success fee je to, čo nám proste doplatíš. Ale podľa mňa, že tým, že je to stále tak nová téma a definuje sa to, tak to je na tomto pekné, že nie je na to ešte patent, nie je na to nejaký vzorec, že ako sa k tomu dostať, ale v rámci toho dizajnového prístupu tak je dôležité skúšať, iterovať a uvidíte, čo vám bude fungovať najlepšie, čo bude fungovať najlepšie s tou konkrétnou cieľovou skupinou vašich zákazníkov a hlavne v čom sa cítite vykomfortne. Lebo chápem, že ak si nejaký akože freelancer a one-man show designer, tak je to náročné, lebo ty akože musíš byť vyhasliť si nejaký obchod, musíš si vyhasliť tú administratívu, nejaký relationship management, potom ešte robiť dobre svoju robotu a robiť to remeslo. A všetko toto zvládať, tak akože je dôležité v tom nemať veľké oči a nenaložiť si na ten tanier strašne veľa. A možno robiť také akože menšie experimenty, že tak dobre, chcem tomuto klientovi nejakým spôsobom pomôcť a vyskúšať toto, tak to vyskúšame a uvidíme, kam nás to posunie.
Ja tieto otázky pokladám z vlastnej skúsenosti, ešte keď som začínal, presne ako freelancer, tak som mal podobné problémy, že mal som klientov, ktorí boli takí, že Daniel, je to na vás, vy ste profík, ale mal som klientov aj, ktorí boli, že takto si myslíme, že je to správne, myslíme si, že takíto sú tí ľudia, naši zákazníci sú všetci, klasicky, ale ja som presne vedel, že to tak nie je, lebo zo všetkých strán som počúval. Ak si myslíte, že vaši zákazníci sú všetci, robíte niekde máte niekde chybu, alebo máte zlý názor, máte nesprávny pohľad. Takže podobne som k tomu pristupoval aj ja, že som vo voľnom čase sa v podstate dostal k tým ľuďom, ktorí to reálne používajú a podobne ako si to popísal. Ale s tým, že veľa ľudí to robí tak aj teraz, že to nie je nejak vypočítavé, že a potom to môžem upsellnúť, ale z toho presvedčenia, že veď to sú dáta, na ktorých vlastne viem postaviť ten dizajn. Ono to je ako keby, to je ten základ, ja to vždy vysvetlím, že to je základ domu. Že nejdete stavať dom na bahne, ale musíte spraviť jednoducho základy. Takže to, čo hovoríš, dáva zmysel určite.
Super je to, že keď máš nejaký vlastný dizajn, tak to je tvoja reklama. To je proste to, čo je výsledok tvojej práce, ktorú keď to bude fungovať, tak to uvidia ďalší ľudia. A za tých pár rokov, čo není fakt veľa, tak akože čo mi to veľa dalo, ja mám pocit, že keď sa pýtal na faily, tak akože budovať agentúru a inovačné štúdio v tomto segmente, tak je sama o sebe, nie že fail, ale výzva. Lebo ja mám pocit, že to je, sme sa bavili, že keby si mal proste štátnice každý týždeň, ale bez skript a bez prípravy. Lebo naozaj, akože veľa ťa to učí, že je to veľa o pochopení toho uvažovania tých našich klientov, o pochopení toho systému, ako to komunikovať, ako by mal vyzerať ten predajný proces, ako má vyzerať to delivery. Mm-hmm. A my sme robili s rôznymi segmentami a v podstate premostím na ten stavebný segment s tým Jubom, tak tam platí, že najlepšia reklama je spokojný zákazník a dobre odvedená robota. Mm-hmm. A to platí podľa mňa, že špeciálne aj v tomto našom kreatívnom priemysle a v dizajne ako takom. Čiže ak aj investuješ do toho, že tomu klientovi dáš niečo navyše a ideš tu extra mílu, tak v konečnom dôsledku to má dopad na to, ako kvalitne vyzerá ten výstup a čo mu vlastne dodávaš. A tým pádom netreba sa podľa mňa na to pozerať tak krátkozrako, že tak teraz ma to stojí o pár 100 eur môjho času viac a nemám to zaplatené. Ale treba sa podľa mňa pozerať na ten long run, lebo všetci sme v tom asi nie kvôli tomu, že chceme zabehnúť 12 minútovku alebo nejaký šprint, ale že sa chceme proste o 20 rokov pozrieť na to, čo sme všetko urobili a či sme mali nejaký pozitívny dopad. A možno nie, ale ja to tak vnímam, že pre mňa to prečo veľmi dôležité.
Ja si myslím, že to má väčšina dizajnerov takto. Že to robia z toho presvedčenia, že chcú niečo vo svete zmeniť, vidia chyby. Veľakrát dizajner je človek, ktorý je extrémne náročný na všetko okolo seba. Že pozrie všade okolo seba, vždy vidí nejaké chyby. Ja sa o tomto rozprávam so všetkými asi v detaility, že sa pozeráme na svet okolo seba a všade vidíme nejaký priestor na zlepšenie, ale otázka je, že do čoho chceš dať tú energiu. Tú kreatívnu, ten oheň vlastne, s ktorým sa človek narodí, takže to je dôležité si vybrať správne.
A jak to máte vy? Akože otázka z mojej strany, ja rád to niekedy takto interaktívne otáčam, že do čoho chcete dávať energiu vy z pohľadu nejakého poslania alebo tej vízie?
My sme sa o tom na začiatku bavili, to bola inak aj taká celku zaujímavá vec pre nás, že my sme spolu začali pracovať a proste robili sme, brali sme to ako najprv také cvičenia a potom prišli nejakí klienti, tak sme tiež pracovali s nimi a bola to zábava, stretávali sme sa, ale nikdy sme presne o takomto, že poslaní alebo niečo takom nerozprávali a potom sme si dali jeden call, Dano, pamätáš si? Potom sme si dali jeden call, kde sme proste zrazu boli iba, že seriózne. Kam vlastne s týmto chceme ísť? A náhodou sme sa všetci zhodli s tým presne na smere a bolo to niečo, že by to nebolo iba dizajnové štúdio, ale urobiť z toho ako keby také komunitné miesto, doslova aj potom najlepšie aj fyzicky neskôr, komunitné miesto, kde by sa hociakí kreatívci mohli stretávať, stretávať medzi sebou, komunikovať, zháňať práce, niečo, čo by vlastne umožnilo kreatívnym ľuďom sa dostať do biznisu veľmi rýchlo. Lebo veľakrát vidím, ja som ako videl hrozne veľa kreatívnych ľudí, ktorí proste nemali taký ten zápal do tej biznisovej stránky. Toho oni si radi tvorili, ale ťažko sa akoby dostali k nejakej práci, kde by to niekto ako keby využil a ocenil. Finančne hlavne, čo je dôležité, keď človek nemá peniaze. A hlavne na začiatku. Tak toto bola jedna z takých tých dôležitých vecí, o tom sme sa bavili a tiež aj Dano celko súhlasil, že toto je proste taký smer, v ktorom by sme sa určite chceli posunúť.
To je taká dlhodobá presne vízia, že to bol aj taký motív k tomuto podcastu, že chceli sme networkovať, vedeli sme, že nie všetci sú v Bratislave, že boli niektorí hostia sú z Čiech, niektorí zo Slovenska, nie všetci z Bratislavy, takže takto digitálne je to veľmi, veľmi jednoduché a keď už sa s nimi rozprávame, tak je super to zdieľať jednoducho s komunitou a tá komunita na Slovensku, mám taký pocit, že nie je až tak silná, okrem Designery.sk na Facebooku, to je akože že super a aktívna a stále tam niekto niečo postuje, ale myslím si, že dá sa ísť ešte viac do hĺbky, len na Slovensku mám pocit, že veľa ľudí sa aj hanbí nejak prejaviť a odprezentovať, že je tu ešte cítiť ako keby ten režim, ktorý tu bol, a je to iné ako v zahraničí. Aj keď teda každá krajina má tú svoju mentalitu a kultúru, ale urobiť to také uvoľnenejšie celé a nemusíme konzumovať iba zahraničný obsah, všetky podcasty po anglicky a bolo by fajn sa stretávať aj s lokálnymi ľuďmi a porozprávať sa vo vlastnom jazyku. Aj keď nemám nič proti angličtine, to je super, však bez nej by sme sa asi moc neposunuli ako dizajneri, to je zdroj edukácie. Ale naozaj spraviť takú silnú komunitu. A čo sa týka klientov, tak už mám pocit, že si vieme aj vyberať. Aj nám chodia klienti, ktorí sú podobní, takže to asi poznáš aj ty, Adam, že keď spravíš vlastne úspech klientovi, tak on o tom povie ďalšiemu a potom vlastne cez referencie sa dostaneš k ďalším podobným ľuďom a to je to, no, o čom si aj ty hovoril, že spraví ten extra mile a potom sa ti to vráti na ďalších klientoch, pretože oni to už nejakým spôsobom očakajú, alebo to videli u teba v portfóliu a už vedia, že vlastne to dokážeš. A takto sme na začiatku riešili aj tú stratégiu, že bolo to, síce to nebolo tak do hĺbky a do šírky ako teraz, ale naozaj sme to robili proste z presvedčenia, že sme verili tomu, že brand by nemal byť iba logo a farby a identita, ale že by za tým mali byť nejaké dáta a výskum a stratégia, ktorou sa ten človek vie riadiť aj do budúcna. A nie, že iba dostane logo a tu máš rob s tým, ale že je to do hĺbky teda. Takže tak nejak to máme my nastavené. No.
Mne sa najviac ľúbi, že to logo je, to pozná každý, že každého jedného dizajnera, dokonca podľa mňa aj každého výtvarníka sa niekto spýtal iba, že mám firmu a že potrebujem logo. No, potrebuješ trochu viac než logo, ale to sa niekedy ťažko vysvetľuje. Ale je to, že každý to počul už niekedy. A to je presne, to prichádza z toho, že ľudia proste niekedy nevedia, hej. A treba im to iba proste normálne vysvetliť a chceť pre nich to najlepšie, pre každého klienta, ako keby.
To tuším, Dodo Dobrík hovoril niekde, že otázka je, či vôbec to logo potrebuješ.
No jasno.
Potrebujem logo. Potrebuješ? Vieš.
Hej, sú presne, to mne jeden môj kamarát napríklad chcel robiť, on pracuje na spoločenskej hre a potom ešte ešte knihu písal a on sa ma spýtal, či by som mu nevedel urobiť logo. A ja, že na knihu? A že to už je taká vec, že niekedy že človek myslí, že proste potrebuje logo, ale nedáva to proste zmysel. Ale už ľudia bývajú, že tá firma má logo, henten má logo, tak asi aj ja by som mal mať. A to je aj to, asi v tom service dizajne to podobne funguje, presne. Asi by som mal mať e-shop proste, lebo všetci majú e-shop. Aj keď to v tom prípade nedáva zmysel, je to nejaká vec, čo človek odsleduje, že vyzerá to tak, že iným to fičí, tak mne to tiež dáva zmysel. Ale nakoniec zistí, že nie. No, mohol by do toho dať veľa peňazí, veľa námahy a nakoniec by to vôbec ničomu nepomohlo.
No, mohlo by to ešte uškodiť biznisu vlastne. Aha. Kebyže ten kapitál presunú na digitál a už nebudú mať obchod, ako tak ich to môže úplne zvalcovať.
Presne, a vieš, že v podstate ten service design je práve tá helikoptera nad tým všetkým, že dáš tomu nejaký koncept, zamyslíš sa nad tým, čo jednak dáva strategický zmysel tomu tvojmu podnikaniu a tomu, kam chceš smerovať, ale v prvom rade bereš do úvahy to, čo potrebuje zákazník a čo očakáva, čo sa nejakého bolestí, a potom to ešte prepojíš s tým, čo vieš dodať. A že to sú tie tri piliere, že na to, aby to fungovalo, tak potrebuješ chápať zákazníka, rozumieť nejakému business modelu a potom vedieť to urobiť. A lebo v podstate to, z čoho to vyplýva, je to, že všetci máme obmedzené kapacity. Každého deň má len 24 hodín a týždeň len 7 dní. A aby si vedel, a všetci potrebujeme prioritizovať, len nevieme ako a nevieš sa úplne rozhodovať. A mám ísť do toho loga, mám teraz dať 10 000 za identitu, alebo mám radšej peniaze naliť do niečoho iného. A práve ten service design ti vie pomôcť v tomto, že upratať si to, a pochopiť, čo sú tie kľúčové momenty a kľúčové nejaké slabé stránky, na ktorých by si mal pracovať, a rozmeniť to na drobné, aby si nejak konštantne systematicky vedel pristúpať k inovácii toho, tej služby, ale v končnom dôsledku aj toho podnikania a tej organizácie ako takej.
Service design vyzerá, ako keby vzišiel z toho, jak komplikované všetko začalo byť. Že má teraz aj, čo sa týka každej časti vo firme vlastne, každá časť vo firme má kopu systémov, o ktorých písala kopa ľudí, ktoré sú efektívne a tento je efektívne a toto funguje. A teraz človek zrazu sa začne strácať, že dobre, ja neviem ani, čo mám využiť z toho vlastne. Že všade toľko teórie a teraz čo a to už vlastne sa aj hovorilo na začiatku. Že a teraz čo mám využiť a zobrať si service design s tým, čo to povyberá pekne a že toto je efektívne, toto bude fungovať, toto by malo fungovať. A využijeme toto, toto, toto a celé by to malo dávať zmysel.
Presne, ako príklad zase z terénu od nás, interný. Vyskúšali sme viacero toolov na projektový management. Zistili sme, že však asi v každej firme je problém adopcia, že či to všetci naozaj poctivo využívajú. A dostali sme sa k tomu, že asi to nie je o tom, aké farby bude ten projektový, teda nástroj na riadenie taskov a projektov, ale skôr to o tom, či máme my dobre nastavený systém procesne, že čo sú tie konkrétne kroky, ktoré sledujeme, čo sú kľúčové veci, na ktoré nezabúdať. A presne v podstate, čo je na tomto krásne a čo je nás na tom baví, že my ten service design v podstate robíme kvôli tomu, že to funguje nám. Že funguje to na príklade rozvoja našej firmy a nášho toho fungovania a toho kolektívu a celej komunity okolo toho. A že v konečnom dôsledku, áno, nie je to žiadna kvantová fyzika, je to zdravý svedecký rozum a s tým, že je dôležité si to stále pripomínať, lebo v tej komplexite, čo si je povedal, tie služby sú stále sofistikovanejšie, komplexnejšie, konkurencie stále viac a my všetci čelíme v podstate problému so sústredením, lebo bombardujete toho strašne veľa, tak mám konkurenciu na Slovensku, mám konkurenciu v zahraničí, čo ešte by sme mohli robiť a potom sa naháňame nejak škrečkovia v kolečku a nevieš si z toho vybrať to podstatné, nevieš sa sústrediť a to je aj to, ja teraz hovorím, že tak ne, že civilizačná choroba, ale proste to, čím trpí možno aj naša generácia a čo aj všetci zažívame, je to, že jedna vec je, že strašne krátkozrako sa na to pozeráme, že nerozmýšľaš nad tým strategickým a nad tou víziou, že kam to chceš posunúť a potom sa stáva to, že riešime veci strašne zahltení, čo je ďalšia vec a potom je to aj to, že nie je úplne populárne rozprávať o failoch. Pričom v dizajnovom procese a všeobecne v inovačnom procese bez tých failov sa k ideálnemu riešeniu nedostaneš. A v podstate to je o tom prototypovaní, že prototypovanie, testovanie, skúšanie a iterácia je presne o tom, že toto je cesta, ako sa dopracuje k tomu, čo bude fungovať. Ale patent na rozum a patent na nejaké funkčné riešenia lusknutím prsta podľa mňa neexistuje.
Je to taký vlastný marketing, preto sa každý bojí hovoriť o faile, lebo to je, že o, to je zlé pre mňa, lebo to ukazuje, že ja neviem, čo robím. Ale potom reálne to, že niekedy hlavne aj z tých rôznych systémoch človek len ich kopí a kopí na seba, alebo každý predá, to funguje, to perfektne funguje, hen tento systém, aj toto bude fungovať perfektne a nikto sa nad tým viac nezamyslí a nakoniec je nafuknuté to, jak hovado, začne sa v tom každý strácať a rozpadne sa to, lebo nikto nedokáže byť, to trošku spomaliť a porozmýšľať nad tým, ako keby asi... Že či tam naozaj treba, hej. Niekedy osekať trochu je lepšie, jak popridávať.
No presne, že sa reálne opýta toho klienta, naozaj to potrebujete a nie iba jeho, ale reálne spraviť aj výskum a potom sa môže ukázať opak. To je to, o čom sa celú dobu bavíme. A viackrát sa nám to už stalo, že chceli feature a my sme sa ako keby spravili krok späť a opýtali sme sa najprv tých ľudí, pomedzi všetkými otázkami v scenári a hypotézami sme mali aj túto feature a zistili sme, že absolútne o to nie je záujem. Takže to je fajn, no. Sa ako keby tak vzdialiť od toho celého a pozerať sa na to z výšky.
Ja iba som chcel, že samozrejme, že to vlastne dáva zmysel v tom neskutočnom tejto džungli vlastne, kde všetci musia superiť s tou konkurenciou, každý má pocit, že musí mať všetko. Musí skočiť na každý nový trend, lebo proste zapadne. A dáva to akože zmysel z pohľadu ľudí, ktorí vlastne, keby to bola moja firma, takisto by som chcel to najlepšie a to najmodernejšie a všetko rovno. A tiež nerozmýšľam nad tým, či to dáva zmysel alebo nie.
Keď sa pozrieš na Slovensko a na slovenský service design a customer experience a povedzme, že aj viac do hĺbky user experience, tak kde vidíš tie najväčšie, nie že chyby, ale také tie nedostatky, medzery, ako to vnímaš?
Kedy vás naposledy niečo vytočilo, chalani? Vyslovene, že povedzte mi, že ten zážitok váš, že každý z nás konzumuje nejakú službu a využívame služby, kupujeme produkty. Že čo je tá konkrétna skúsenosť, ktorou vy ste sa stretli za posledné obdobie?
Slovensko.sk.
Ježiš, áno, to som ja nemám pripovedať.
Schránka, akože... Ja som minule riešil auto a to je akože extrémny proces. To sú také veci, že bez call centra nula, akože to není šance vyriešiť, takže volal som pani veľmi milá, inak musím povedať, že akože majú trpezlivosť tie dámy, ale naozaj, že by som to určite nenašiel a pritom dizajnujem. A ako sa má bežný občan vyznať v apke, ktorú nevie používať, povedzme, že človek, ktorý dizajnuje apky a weby a že kde sa stala chyba?
Komu to dávajú robiť? Ako keby
niekedy, že...
niekedy sa tak zamyslím, že...
Why?
Že toľko peňazí do toho väčšinu... Vždycky väčšinu tieto veci tak strašne veľa stoja.
Extrémne.
A sa na to človek pozrie a že jak?
Extrémne sa tuneluje, to je...
Hej, a pričom sa stačí pozrieť na alternatívu z komerčného segmentu. Vieš, že zober si nejaký internet banking, ktorý dnes platíš cez overenie biometriou, lebo každý v telefóne nosíš nejaký biometrický tool. A vieš, na to by som ukázal toho Instagramera, neviem, jak sa volá, čože... akože toto je pekný príklad, ja som tiež niečo riešil so svojím účtovníkom a... On hovorí, toto si stiahni, toto si nainštaluj a on ma navigoval a keby som ho nemal, tak som stratený. A
úplne.
Ja to akože neznášam to z toho dôvodu, že takéto veci mali podľa mňa na 3 kliky strašne intuitívne a jednoduché, špeciálne ak chceme, aby to masovo populácie využívala. Čiže akože pekný príklad, ale pozitívom je, že dá sa s tým niečo robiť. Samo ty to máš ako?
Program na podávanie daní teraz ma napadol. Ten debilný program má 4, ak si dobre pamätám, asi 4 verzie, ktoré sú vlastne, len niektoré verzie nemajú niečo a ja nechápem prečo. A potom to človek nainštaluje a každý rok, keď to zapnem, úplne zabudnem, jak sa to používa. No vždycky si to musím pozrieť. A ja som každý rok, keď to chytím na to nervy a to otvorím a že on zas toto. Počkaj, čo tu musím čuknúť vôbec, že kde, čo, ako a ja že... A ja si pamätám, že na ten strávim 2 hodiny a skončím zapotený a idem do sprchy. Z toho mám také nervy vždycky, to je hrozné.
Bratislava ako taká sa snaží a prichádza s digitálnymi riešeniami, takže tam vidím ten progres, ale keď sa pozerám celkovo na Slovensko, tak slovensko.sk je akože absolútna definícia toho, jak to vyzerá podľa mňa. Ale zase povedz, Adam, ty. Že to bola otázka vlastne na teba. Si to otočil, vidíš?
ale tak o tom to je. Rozprávame sa o skúsenosti, o službách, lebo fakt, ako ja verím tomu, že keď ten servis design bude adoptovaný naprieč tou spoločnosťou, tak ten pozitívny dopad, ktorý z toho môže byť, tak je vyslovene kvalita, nie že služieb, ale kvalita životnej úrovne. A keby som to mal premietnúť na to, tak vieš, keď sa rozhoduješ o tom, kde chceš žiť a kto tu bude žiť, tak je to aj o tom, že nemusíme mať nejakú sofistikovanú firmu typu, že by sme tu mali ďalšiu Teslu, ktorá vznikne na Slovensku, ale možno len stačí to, že máš si kde dať dobrú kávu a správajú sa k tebe ako k zákazníkovi tam. Mm-hmm. Alebo máš kde naozaj akože využívate tradičnejšie služby. Čiže za mňa ja si veľa všímam takéto akože možno aj tradičnejšie segmenty. Určite veľký priestor je vo vzdelávaní, akože je to stále verejný sektor, ale príklad, zaujímavý koncept, ktorý ma baví si všímať, je koncept zákazníka first timera. Keď si nikdy si nebral hypotéku, aký bol pre teba proces, keď začala s tebou komunikovať banka? A tam podľa mňa akože nájdeš kráľovské ukážkové príklady toho, ako by to nemalo fungovať. Kedy napríklad sedíš tam za priehradkou a vedľa teba počuješ toho susedného zákazníka, ktorý rozpráva o svojich osobných financiách, čo sú veľmi intimné záležitosti a nechceš, aby to počul. A vieš, že keď ty o tom budeš rozprávať, tak aj on bude počuť teba. A to je taká blbosť, že je to strašne diskrétne. A minimálne, že takéto detaily. Alebo keď sa ťa niekto pýta, jak si povedal, že ty tomu rozumieš, lebo si digitálne zdatný, ale sám si sa k tomu nevedel dopracovať. Tak rovnako som mal ten pocit, keď sme riešili takéto veci, že pýtajú sa ma otázky a rozumiem tomu, lebo mám ekonomické vzdelanie, ale neviem si predstaviť, ako tomu rozumejú ľudia, ktorí sú neni až v takom hĺbke toho detailu a že sa cítiš ako na výsluchu. Čiže príklad takýchto, že first timer skúseností, teraz si spomínal auto, ja som tiež mal s týmto skúsenosť, že prechádzať si s nákupom, procesom nákupu auta v dobe, kedy je čipová kríza, všetko zdražuje a podobne, tak to bol extrém. A ja som v rámci jedného certifikátu, čo som si robil vlastne s IDO o service dizajne a mapovaní zákazníckých ciest, tak som si robil taký experiment v rámci mapovania teda skúsenosti s nejakými showroomami. A to bol extrém. Proste chceš byť ten zákazník, ktorý si kúpi auto v showroome, to auto predsa len nie je lacná záležitosť a máš pocit, že ako keby ich to nezaujímalo.
Vôbec.
Že proste obvoláš si, pošleš si viacero dopytov na cenovú ponuku a typek ti povie, že ja neviem, kedy to príde, však nemáme čo predávať. A takéto situácie, ja si hovorím, že však čo by som ja dal za to, ako človek, ktorý tiež akože podnikáme a vieme, aké náročné získy.
Aby prišiel ten klient len tak. No.
Že by prišiel do dverí, že ti zavolá, že chcem nakupovať a ja sa k nemu správam takto. A to je pre mňa niekedy akože absurdné, že firmy, ktoré, alebo teda odvetvia, kde máš problém s tým, že dopyt je zaručený alebo garantovaný príliš veľký a nie si nejak motivovaný sa snažiť, tak tam je to podľa mňa akože
to cítiť,
krásny priestor na to, ako to zlepšovať. Čiže takéto, nemám úplne že konkrétny zážitok teraz, že posledný, ktorý by ma nejak akože v tomto zamrzel, ale tá téma toho, že keď si ten zákazník prichádza raz za čas a príde možno prvýkrát, tak prečo neurobiť z tej služby zážitok? A to si myslím, že toto uvažovanie, že ešte nie je až tak ďaleko, ale ak by sme to, ak by sa nám to podarilo do 5 rokov niekde posunúť, tak by som bol že veľmi rád.
V tých verejných je to dosť ťažké niekedy. Tam si viem predstaviť, tam je asi ťažké donútiť ľudí do toho akoby investovať. Lebo je to také, že no, je to vec, ktorú musí každý robiť, tak sa to proste musí naučiť. A je im to ako keby jedno, keďže rozprávame napríklad o tom slovenskej alebo ISIC pre Boha. Tiež to sú také tie veci, ktoré človek proste musí používať a že funguje to proste. Funguje to a nejak sa v tom už, nejak sa z toho už vysomaríte, aj keď nič tam nedáva zmysel a nevyzerá to jak žiadna vec, ktorú som predtým videl.
Hej, keď nemáš tú alternatívu, tak akože tá motivácia, ten nevybereš si, že komu budeš platiť dane. Hey, teda môžeš, ale to by si sa odsťahol z krajiny a to asi nechceš. Alebo keď si nevieš vybrať toho providera, tak jasné. Ale akože na druhej strane podľa mňa treba povedať, že sú tu aj pozitívne príklady, že
jasne.
By sme neboli tí kritici a jasne. Že frfleme, tak Dano, ty si spomenul mesto Bratislava, tak oni podľa mňa super robota za tým, že prišli s tou digitálnou platbou dane z nehnuteľností, ktorá, ja si myslím, že to nie je len o tom, že to zlepší zákaznícky alebo obyvateľský, občiansky zážitok z využívania tých služieb, ale na druhej strane aj v tej samospráve to uľahčí kopec ľuďom prácu,
jasne.
Lebo o čom sa nehovorí až tak špeciálne verejný sektor, tak tých regulácií a legislatívnych povinností ti pribúda, budžety ti nenarastajú a ľudia sú zahltenejší a zahltenejší. Čiže
akože
inovácia tej služby ti môže proste priniesť spokojného zamestnanca, akože motivovaného, angažovaného zamestnanca by chcel asi každý, alebo chcel by ich mať viac. Takže ten presah na toto je určite. Ja ešte spomeniem pozitívny príklad. Minulý týždeň sme boli s kolegom Damianom našim na takej debate na UCM-ke na Univerzite Cyrila a Metoda tu v Trnave, kde pedagógovia a doktoranti sa chceli vzdelávať design thinkingu ako takom, ale nie 1.01, že základy a dvojitý diamant, ale že ako s tým pracovať ďalej, aby sme to vedeli učiť tie decka, lebo je to super nástroj na riešenie problémov alebo systém uvažovania. A to bolo pre mňa úplne neuveriteľné, že mňa strašne bavilo sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorých to samých zaujímalo a chceli sa o tom baviť. A tam je dôležité si uvedomiť, že toto je konkrétny príklad toho rozdelenia tých zákazníkov, no cieľovej skupiny, že máš tých inovátorov a early adopterov, ktorí už nad tým uvažujú a chcú s tým niečo zmeniť a tí ti idú trošku naproti a s nimi treba pracovať, aby si potom sa vedel dostať k tomu nejakému väčšiemu dopadu.
Čo myslíš, čo sa s tým dá robiť, Adam? Čo by si povedal ľudia, ktorí už majú tento skill riešiť problémy, nejaký ten design thinking, už majú navnímaný, skúsený, okoštovaný na projektoch, takže čo by si týmto ľuďom povedal?
Pokračujte v tom. Je to strašne dôležité. Tá ekonomika, trh a hlavne spoločnosť to potrebuje, takže určite neprestať. Možno, čo je taký zaujímavý framework, ktorý by som tu nejak spomenul, s ktorým prišlo service designové štúdio COS, tak volá sa to, že Service Design Maturity Model, ktorý popisuje tie fázy vývoja toho, ako vlastne vyzrieva design služeb v rámci organizácií. A vlastne popisuje takých 5 fáz od začiatku, kedy s tým začneš robiť, až po bod, že naozaj to všetci používame a vďaka tomu sa tej firme darí. A začínaš tým takou nejakou exploration fázou, že je dobré sa pozrieť na to, že mám nejakú metódu, mám nejaký tool, ale nejdem robiť teraz hneď všetky veci, ale vyberem si jeden nástroj, ktorý chcem vyskúšať na nejakom konkrétnom projekte. A tiež nemal by som akože chcieť nakúpiť na to celú firmu. Keď vás je 40 vo firme, tak asi všetci nebudú preto nikdy akože nadšení rovnako ako vy, ak vám to dáva zmysel, ak tomu veríte. Ale vybrať si možno nejakú tú partiu dvoch, troch ľudí, kde si vyberiete nejaký projekt a vyskúšate, že ten nástroj naozaj funguje a vie vám priniesť nejakú pridanú hodnotu a priniesť nejaký konkrétny výsledok, ktorý súvisí s nejakým KPIčkom alebo s nejakou metrikou, ktorú viete odsledovať. No a keď máš tento track record alebo ten dôkaz, že však pozrite sa, je to niečo, čo funguje, má to takéto konkrétne výsledky a naberáš si tú kredibilitu v rámci tej organizácie alebo aj u tých klientov, tak potom je priestor na to, aby si to škáloval ďalej. Či už vyskúšal to na nejakom komplexnejšom projekte alebo na viacerých projektoch, špeciálne v tej jednej organizácii. A keď už to má aj pochopenie nejakej širšej cieľovej skupiny a prináša to tie výsledky a funguje vám to a viete s tým robiť, tak to je čas, kedy to snaží sa nejakým spôsobom integrovať. No a tá integrácia môže vyzerať napríklad tak, že vlastne vo firme budete mať service designový tím. Alebo budete mať na každom oddelení vyškoleného človeka, ktorý nemusí byť profi service designer, ale rozumie nejakým základným princípom a vie reprezentovať hlas toho zákazníka v tíme. Prípadne vie tam zapájať nejakú expertizu, ktorú si viete externe nahajrovať. No a keď už si tam, a že budeme v tom štádiu aj my, že budeme mať akože gro firiem, ktoré majú service designové kapacity, tak potom je to už hlavnosť dokonalovaní a vzdelávaní sa v tých trendoch a sledovaní toho, čo prichádza nové, hľadanie nejaké inšpirácie, dovzdelávaní toho tímu a rozvoji tej témy a potom viac menej už len pokračuješ ďalej. Čiže toto si myslím, že môže byť inšpiratívne pre tých ľudí, ktorí buď už sa tomu venujú a chcú sa pozrieť na to, ako to naškalovať a rozmeniť si to na drobne v nejakých konkrétnych krokoch, ktoré sú uchopiteľné a zrozumiteľné.
Väčšinou kto býva service designer, vieš, lebo tie skúsenosti vlastne, ktoré ten človek mal, môžu byť buď z produktového managementu alebo z user experience a vyvinú sa do tohto smeru, ale môže to byť úplne aj niečo iné, že ak vo firme majú šikovných ľudí, ktorí ako nie sú service designeri, lebo veď koľko ich je na Slovensku, tak z akých oblastí môžu ísť títo ľudia?
Vieš, čo je zaujímavé? Že keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí buď sa tomu venujú, alebo začínajú venovať, uvedomujú si ten potenciál a význam toho celého, tak nemáš tam žiadny vzorec. Môže to byť kvalitár vo firme, môže to byť procesný človek, môže to byť dizajner, môže to byť nejaký facilitátor alebo moderátor, môže to byť nejaký vyšší manažer alebo majiteľ tej firmy. Môže to byť niekto, kto bol predtým v obchode alebo riešil nejaký customer service. Naozaj nechcem teraz povedať to, že každý môže byť service designer, ale v podstate je to pravda, že ak máš zažité tie princípy a máš pochopené tie základné metodológie a vieš na tom pracovať, tak vieš sa do toho setupu dostať. Podstatné podľa mňa, čo tam je, že musíš mať empatiu a musíš vedieť sa rozprávať s ľuďmi a rozumieť tomu. Keď to premetnem na tú naše nastavenie, náš tím, tak my sa snažíme mať také tečkové profily. To znamená, že nie si úplne špecialista len na jednu tému, ale vieš prepájať viaceré skúsenosti a tie súvislosti. Ale primárne sme doma z tej trojice, že zákazník a biznis. A technológiu, technologické veci, nejaký development nechávame na ten tým na strane klienta alebo teda na nejakých externých partnerov, ale to, kde sme my doma, tak je naozaj to, že rozumieme veľmi dobre tým zákazníkom a vieme ich pochopiť a vieme vyčítať tie insighty a podnety a potom to vieme premietnúť do veci, ktoré sú realizovateľné, dávajú nejaký zmysel a vieš ich prioritizovať. Ale podľa mňa tá akože empatia a schopnosť počúvať rozprávať sa s tými ľuďmi a mať akože prirodzenú zvedavosť, že teba zaujíma reálne, že prečo ten človek tak funguje, alebo ako funguje biznis toho tvojho klienta, tak to je alfa omega. To proste musíš mať v tom týme, musíš mať jedného človeka, ktorý minimálne akože mal mať takúto osobnosť a takýto profil.
No dobre, takže empatia, schopnosť počúvať, prirodzená zvedavosť a možno záujem o psychológiu ako takú, to tiež býva časté, že tí ľudia majú nejaký taký background, že buď si o tom čítajú, alebo celkovo, že ich to zaujíma. Takže áno. Ale to je taká prirodzená, to sú také prirodzené vlastnosti aj dobrého dizajnera, si myslím, že dobrý dizajner vlastne musí byť empatický, lebo vedne dizajnuje pre seba. Takže ono sa to tak pekne spája.
Napríklad, vieš, je to síce service design, ale ja úprimne poviem, ja som není dizajner. Ja viac, akože tá moja silnejšia stránka je podľa mňa v tom, že mňa baví sa rozprávať s tými ľuďmi, baví sa rozprávať s tými našimi klientami a chápať kontexty a situácie, ktoré zdanlivo akože nikdy by som sa k tým nedostal, čo je podľa mňa, že prirodzená nejaká zvedavosť a záujem. A baví ma to prepájať tie súvislosti medzi sebou a hľadať nejaké riešenia a moderovať tie zúčastnené strany. Ale dizajn ako taký vôbec nie je moja akože silná stránka, že v tomto sú lepší iní kolegovia v týme a v tom sa na nich spolieham. Čiže to je na tomto pekné podľa mňa, že je to tak široká téma, že ty nemáš proste jednoduchý recept na úspech alebo jednoduchý recept, že tak toto je človek, ktorý zaručene bude dobrý service designer, alebo takto to musíš urobiť. A podľa mňa, že my všetci, tí, ktorí sa tomu teraz venujú alebo sa chcete venovať, tak to bude tá cesta, jak to definovať. A budeš mať nejaké frameworky, nejaké štandardy, ale tým, že služby sú o ľuďoch, tak aj ten service design vie byť rôznorodý a strašne flexibilný.
Takže asi by bolo aj dobre byť, že by sa dalo byť napríklad špecialista v určitom okruhu nejakého service designu.
Určite.
Čo sa týka viedle, alebo áno, hej, že takže aj tam by človek mohol, že sa napríklad zamerať na jeden typ biznisu napríklad, neviem, jak široké by to bolo, ale napríklad na jeden typ biznisu a tam sa tak vyšpičkovať, že by sa vedel stať profikom v tej jednej sfére, ktoré mu to vyhovuje, možno k nej má blízko napríklad. Že to by mohlo byť aj dobre, že človek nemusí automaticky hneď sa zabrať úplne všetkým.
A to tak funguje, vieš, že keď robíš 10 služieb, tak to je mačko pes, proste v čom si fakt dobrý, za čo sa vieš postaviť. A my sme si to tiež zažili, že keď sme začínali, tak čo robíš, no? Klient ešte nerozumie tomu, že service design si potrebuje objednávať, tak čo prišlo, to sme robili. Ale postupom času si uvedomí, že ak to chceš škálovať a robiť kvalitne a udržateľne, že chceš sa dopracovať k tomu, že naozaj niečo sme zmenili a prispeli sme tomu, že ten zákazník naozaj má nejakú novú službu alebo nejaký zjednodušený proces, alebo tá firma prišla s niečím novým, čo dáva ešte väčšiu pridanú hodnotu a je konkurencieschopnejšia. Tak to môžeš urobiť len vtedy, keď sa proste výstavbe zafokusuješ. A zase dvojitý diamant, vieš, že exploruješ, zistíš, čo je ten kľúčový problém toho klienta, na čo sa prioritizovať a zamerať a potom skúsaš tie rôzne metódy a služby alebo proste nejaké tie témy, ktorým sa venuješ a keď urobíš 10, 20, 30, 40 projektov, tak potom zistíš, že aha, tu sa cítim najsebavedomejšie, tu toto naozaj sa viem postaviť za tú svoju prácu a dať ruku do ohňa do toho. A na tomto chcem stavať, lebo mi to aj dáva zmysel spolu toho nejakého môjho poslania a tej vízie, ktorú v tom vidím.
Keď nás počúva nejaký dizajner alebo niekto, môže to byť kľudne aj podnikateľ, ktorý má ľudí pod sebou a chcel by to skúsiť, tak ako sa s nimi, ako sa porozprávať so svojimi používateľmi alebo zákazníkmi? Ono by to mal byť dopredu pripravený scenár, dopredu pripravené hypotézy. Vedel by si dať nejaké tipy, ako to urobiť správne takýmto ľuďom?
Určite to neurobíte správne na prvý krát a treba to prijať. Čiže nebojte sa toho, lebo veľa ľudí sa tomu bráni, že oni sa so mnou nebudú chcieť rozprávať a však budem ich otravovať a tak ďalej a tak ďalej. Však sú to vaši zákazníci. Akože keď sa s vami nebudú chcieť rozprávať, tak je to kvôli tomu, že ste ich naštvali a úprimne najlepší respondent je ten, ktorý je naštvaný. Xkrát sa nám stalo, že nebavte sa so nespokojnými zákazníkmi, lebo tým ma povedia zlé veci, no však ale tie zlé veci sú podnety na zlepšovanie a ten feedback od zákazníka je v tomto, že kľúčový no. A väčšinou sa nám stalo, že keď tým nespokojným zákazníkom zavoláte a opýtate sa ich, že prečo ste urobili toto, tak oni, no ja vám teda poviem prečo a idú sami, čiže skryt nepotrebuješ, čiže ak chcete to mať jednoduché, tak zavolajte, odložte ego do garáže a zavolajte nespokojným zákazníkom, ale vždy je dôležité to naparovať na to, že čo chceš z toho zistiť, prečo vôbec sa chceš rozprávať s tými zákazníkmi. Je to kvôli tomu, že nedarí sa ti ich oslovovať v rámci nejakej komunikácie a marketingu alebo toho predaja. Nedarí sa ti ich konvertovať na to, aby boli tvoji zákazníci alebo užívateľi, alebo potom nevieš pracovať s nejakou komunitou, aby sa vracali a buď ti odporúčili niekoho iného, kto by naozaj akože na základe ich dobrého zážitku prišiel a vedel by si mu dodať nejakú hodnotu. Mm-hmm. Tak treba si povedať, že v ktorej tej časti tej zákazníckej cesty máš ten problém a čo chceš overovať. Mm-hmm. A to je možno aj príklad toho toolu, že s ktorým začínať. My gro projektov, ktoré robíme, tak akože súčasťou toho je mapovanie zákazníckych ciest, kde zákaznícka cesta alebo customer journey je kľúčový nástroj, vďaka ktorému vieš mať prehľad o tej svojej službe a riadiť nejaké inovačné aktivity, do ktorých potom vstupujú rôzne oddelenia a rôzne expertízy. A tam pekne popisuješ tie fázy a momenty, alebo nejaké touchpointy a momenty interakcie, kedy zákazník s tebou interaguje pred tým, ako nakúpi, ako sa o tebe dozvie, kedy má s tebou prvý kontakt, kedy sa dostaneš nejaké cenové ponuke. A až po to, že čo vlastne ako interaguje počas nákupu tej služby a čo potom robíš potom. A ty, keď si zmapuješ toto, tak vieš sa zamerať na to, že dobre, tak čo je ten môj najväčší pain alebo najväčšia bolesť, čo máme slabo zvládnuté a čo si zároveň myslí zákazník. A keď máš namapované tieto rezervy, tak podľa toho by som robil ten skript. Mhm. Príklad, máme super veľa stiahnutí našej aplikácie, ale nikto to nepoužíva, nikto sa tam nevracia. Super, tak poďme pochopiť tých zákazníkov, ktorí si to stiahli a zistiť, prečo ich to odradilo, alebo vôbec akože prečo sa tam nikdy nelogovali naspäť. A dobré je ešte štrukturovať si ten skript a vždy mať pripravený skript dopredu a štrukturovať ho tak lievikovo, že začínaš tým širším kontextom, ktorý nie je o tom, že hneď sa pýtaš na to, že a prečo si to nekúpil, lebo tá otázka ti nič nezodpovie, ale snažíš sa skôr pochopiť, že ako vyzerá profil toho zákazníka, kto to reálne je, a tam riešiš to, že aký veľký koláč pozornosti si vieš odkrojiť v tejto fáze. A tým tvojim riešením. Potom sa snažíš pochopiť celý ten proces, ako sa vôbec rozhoduje a dostáva k tomu, že sa dostal k tvojej službe, kde sa o tom dozvedel, čo spustilo tú potrebu a vôbec tú situáciu, že začal na tým uvažovať. A až potom ideš do konkrétneho detailu toho tvojho riešenia. Mm-hmm. Takže asi nejak tak, ktorý
tak
som
fázovo poručal. V podstate, v takých fázach.
Mm-hmm. Určite.
Jasné. Ty si už vlastne spomenul Journey Map a mohli by sme sa aj o tomto porozprávať trošku viac do hĺbky. Je to niečo, čo za teba vie použiť každý biznis v akomkoľvek bode, alebo kedy je to inak? Kedy je podľa teba customer journey to najdôležitejšie? Kedy to naozaj že treba spraviť?
Vieš, čo sú dve situácie alebo dva scenáre? A kedy to my najčastejšie používame ale v tých spoluprácach, ktoré robíme, tak je to, že už máš existujúcu službu, máš tam nejakých zákazníkov, už to dodávaš a potrebuješ sa na to možno pozrieť z iného uhla pohľadu a zreflektovať, že kam by sme s tým mohli ešte ísť ďalej, alebo identifikovať, čo sú tie kľúčové problémy, ktoré tam sú a na čom zamakať. Čiže toto je také podľa mňa, že gro situácií, ale na druhej strane vie to byť užitočné aj v prípade, keď ideš rozbiehať niečo nové. A v kontexte napríklad aplikácií alebo nejakých softverov, tak tá customer journey môže byť pre teba dobrá ilustrácia pre zadávanie dizajnerom a developerom a z toho pohľadu, že neriešiš len to, čo sa deje vnútri tej aplikácie, a riešiš aj ten kontext predtým a kontext potom. Lebo vlastne z toho ti vyplýva celý nejaký business case a aj tá produktová špecifikácia. A tiež sme mali veľa projektov, ktoré súviseli s týmto, že poďte sa pozrieť na to, ako vlastne ten zákazník sa dostane k tomu nášmu riešeniu a potom, čo má robiť vnútri. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, lebo špeciálne v tom startupovom kontexte pri rozvíjaní niečoho nového, tak ešte stále sa často deje to, že ideme takým waterfall prístupom, že však postavíme to, urobíme perfektný produkt a potom to spustíme a potom na to celé padne a úplne sa nám to rozsype. A nerozmýšľame úplne nad tým, že jak sa dostávame k zákazníkom a na to go-to-market stratégiou, ale myslím si, že však to potom, keď to proste príde, budem to riešiť. Ale takto sa vlastne vieš zamyslieť nad nejakými kľúčovými hypotézami a predpokladmi, na ktoré myslieť aj predtým, ako vôbec napíšeš riadok kódu.
Ten waterfall, ako si... Ja mám taký náš dešpekt k tomu slovu, lebo keď to vidím veľakrát ten proces není iba, že v zle fungujúcich firmách, ale aj v dobre fungujúcich firmách, ale majú to tak jednoducho zaužívané, že nie sú agilní. A sú aj firmy, ktoré chcú byť agilné, ale ešte stále iba o tom hovoria a stále si idú waterfall. Takže celý ten proces je už dávno by mal byť zabudnutý. No. Vieš povedať o nejakých konkrétnych vašich case studies, kedy ste niečo vyriešili? Môže to byť success story, môžeš medzi to priplísť aj nejaký fail, keď tam bol. Čokoľvek, čo ti napadne. Niečo, čo je zdieľateľné. Nemusíš hovoriť o konkrétnom brande, ale o nejakej tvojej skúsenosti, teda, že s čím ste prišli do kontaktu, aký tam bol problém a ako ste to vlastne riešili.
Zase spomeniem možno dva príklady. Jeden je taký zdieľateľný a pomenovateľný. Ten súvisel vlastne s projektom v verejnej správe. Druhý budem sa snažiť trošku anonymizovať a povedať o nejakých možno základných learningoch.
Okay.
A ten prvý projekt, to sme dostali vlastne zadanie ešte úplne na začiatku, keď sme začínali od mesta Trnava, kde chceli zlepšiť zákaznícku skúsenosť klientov mestskej polikliniky. Lebo každoročne do toho investujú pomerne veľa peňazí, vlastne budovu a majú pocit, že ľudia nevnímajú to, že by sa niekde vyvíjala kvalita tej služby alebo kvalita toho zážitku. Tak sme povedali, že skúsme to urobiť nejakou inovatívnou formou, že nerobte to spôsobom, že by ste teraz hneď si objednali nejakých architektov alebo vlastne nejakého dodávateľa, ktorý hneď bude riešiť riešenie, ale poďme si urobiť ten prieskum, poďme urobiť nejaký hackathon ako inovatívnu formu podujatia, kde zapojíš proste viacerých ľudí a viaceré expertízy a vznikne ti tam strašne veľa nápadov, ktoré sú možno mimo nejakých zaužívaných kolejí a stereotypov.
Super, no ja si to robili... pamätám, to bolo, koľko to bolo dozadu? Ako je to, ako
2019, je to 2019, to bolo jeseň 2019.
Super, no tak kamaráti z A11, pozdravujeme, tam boli tiež, takže pecka, to si pamätám.
To bolo mega, to bolo super, lebo v Trnave prvý takýto formát alebo takýto event to bolo u nás v priestoroch na dvore coworkingu, kde my máme office. A my sme vlastne veľa času venovali tej príprave a tomu pochopeniu, že čo je ten skutočný problém. Čiže kvalitatívny výskum, rozdelili sme si tých zákazníkov do rôznych segmentov, od tých, ktorí tam chodia nutne len keď potrebujú, až po tých, ktorí tam chodia pravidelne a pomerne často, lebo každý má iné interakcie a nachádza úplne iné problematické miesta počas tej svojej cesty a počas toho svojho zážitku. Čiže to bolo zo pár desiatok rozhovorov s personami ako napríklad mamičky na materskej, samotné deti, ľudia v produktívnom veku, ľudia, ktorí sa do Trnavy prisťahovali a mali prvú skúsenosť v rámci tých priestorov. A potom sme tam mali seniorov, ktorí tam trávia veľa času a je pre nich veľmi dôležitá tá sociálna interakcia a v podstate networking aj medzi sebou, lebo častokrát majú pocit osamelosti a toto je priestor, kde vedia stretnúť ľudí. A vypadli nám z toho, potom sme ešte robili taký, vypadli nám z toho nejaké okruhy a z toho sme robili kvantitatívne overenie, že robili sme dotazníky a snažili sme sa pochopiť teda, že aká masa má ktorý problém, aby to malo nejaké číslo. A boli sme v teréne, zberali sme dotazníky od všetkých tých skupín a v podstate mali sme asi 700 respondentov, ktorí sa k tomu potom vyjadrili, čiže sme mali celkom dobrý dataset.
Pecka.
No a potom teda prišlo na to, že máme 5 problémov, ktoré chceme riešiť a jak ich vyriešime. Tak zase sme išli do šírky a urobili sme hackathon, na ktorý nám prišlo asi 50 expertov, 10 tímov a mali sme tam proste UX ako dizajnerov, architektov, tam vtedy LBčko a WOT architekti dali dokopy dva tímy a mali sme tam nejakých ITčkárov, ľudí, ktorí sa venujú marketingu, psychológii, čiže naozaj rôznorodá vzorka a vypadlo z toho 10 super konceptov, kde sme kladli dôraz na to, že čak navrhnite to tak, aby to spĺňalo nejaké budžetovú rovinu a nejakú implementačnú rovinu v pohľadu času. A boli tam, že naozaj veľmi dobré a uchopiteľné nápady, avšak ten fail, čo nastal a ten problém, ktorý bol, že prišla korona, lebo to bolo na jeseň 2019 a potom v 2020 sme očakávali nejakú implementáciu, sme sa o tom bavili. A COVID prešaflil priority a prirodzene rozpočet, čiže to bola nejaká externá variabilná premena, na ktorú sme nemali dopad. A preto akože ten výsledok sa nepodarilo pretaviť úplne do praxe, ale stále platí, že tie riešenia sú k dispozícii a v podstate mesto, keď bude mať na to kapacity a prioritu, tak akože vie to zobrať a uplatniť. Takže toto bol taký akože dobrý príklad toho, že ako začať so service designom alebo ako priniesť nejakú inováciu smerom k tej verejnej správe a k nejakým službám. Čo bolo zaujímavé, že veľa sme sa inšpirovali v tom procese tým, že porovnávať to, čo je nejaký tradičný segment s niečím úplne iným, ale podobným. A príklad toho kontextu správania, že keď pozrite sa na čakanie u lekára v rámci priestorov polikliniky alebo nejaké nemocnice, versus na čakanie na letisku. Čas je rovnaký, ale zážitok je úplne iný. A teraz vedeli by sme niečo dostať z toho letiska do priestorov tej polikliniky? A toto si zobralo veľmi dobre za svoje práve LBčko a architekti. Uh-huh. A oni tam navrhli v tom svojom koncepte taký nový koncept lobby, kde vlastne inštitút toho informátora by nebol niekde schovaný, ale máš tam normálnu recepciu, máš tam nejaký food court, ktorý je teda prispôsobený kontextu tej zdravej životosprávy, lebo však si na poliklinike, tak uh-huh. mali by sme takýmto spôsobom nejakým pomáhať. A potom tam boli rôzne koncepty o informovaní, lebo tradičná vec, ktorá sa diala, bola to, že informovanie o tom, že lekár v danej ambulancii neordinuje dnes, je na listočkoch, na tom, jak sa to povie, na fotobonku, čo máš dvere, vieš, že proste na skle máš tam proste lístky a niektoré lístky tam boli také archívne, ešte z roku 2016 alebo 2017 a oni došli s tým, však digitalizujme to a dajme to nejaké LCD panely. A celkovo akože veľmi pekne to koncepčne upratali a to bol krásny príklad toho, že ten koncept začína niekde a potom ti do toho vstupujú rôzne profesie. Vieš tam prepojiť fakt UX-aka, IT-čkara, architekta, marketéra, človeka na komunikáciu. A takže keby som akože z tohto mal vyťahnuť nejaký princíp, tak ten service design je o spolupráci a o tom, že vieš rozbíjať tie stereotypy a možno zaužívané nejaké koleje, v ktorých fungujeme a prepájaš multidisciplinárne tie rôzne odbory.
Ináš, pospájať odbory a potom odbory pospájať aj so zákazníkmi a všetkých dať do reči, nech naozaj vieme, čo sa sakra deje. Nie, že každý vo svojej bubline robí, hej. Každý robí vo svojej bubline, kde vie najlepšie a to je to všetko.
OK, to je super príklad. A máš ešte ten druhý nejaký?
Ten druhý viac sa týka práve toho mapovania zákazníckej cesty a toho, ako s tým pracovať. My sme boli oslovení jedným našim klientom, ktorý už mal vonku jednu službu, ktorá fungovala nejaký ten piatok, oslovili zopár stovák zákazníkov, ale rozmýšľali, ako s tým ďalej. Že plánovali si nejakú ďalšiu stratégiu a chceli pochopiť, že prečo sa im v niektorých oblastiach darí, respektíve nedarí. A na čo by sa mali zamerať a na čo by mali vlastne prioritizovať. A tam sme si vyslovene prešli tým cvičením a tou spoluprácou zameranou na to, že poďte nám zauditovať zákaznícku cestu, v ktorou sme už pracovali. A poďte pochopiť, že čo tí zákazníci vnímajú ako silné stránky, na čom by sme mali stavať do budúcna, ale poďte nám zároveň povedať, že čo robíme zle. A na čom máme zapracovať, čo máme zmeniť, či už v tom procese, alebo v tom, ako to komunikujeme, tej konkurenčnej stratégii, alebo v systéme, ako dodávame hodnotu tým zákazníkom. A tam sme veľmi intenzívne boli zase v teréne a bavili sme sa aj s tým interným tímom a snažili sme sa pochopiť to zákulisie a ten zákulisný proces. Bavili sme sa s tými zákazníkmi a zase na rôznych úrovniach, s takými, ktorí boli nadšení, s takými, ktorí na opačnej strane boli naštvaní a odskočili v procese od nejakej cenovej ponuky, alebo takí, ktorí boli, že so-so. A z toho nám vypadlo hrozne veľa podnetov. A my sa to snažíme potom nejakým spôsobom kategorizovať do takého katalógu CX-kových inovácií alebo inovácií tej služby a zákazníckej skúsenosti. A tam sme navrhli asi 40 zlepšení a konkrétnych vecí, ktoré oni potom mohli zapracovať. Okay. V takých tých rovinách, že nejaké quick fixy, niečo, čo môžu urobiť hneď a priniesie im to výsledok v horizonte pár dní, respektíve týždňov. Potom nejaké strednodobé veci, A potom nejaké strategické, že kam ten puk pôjde a na čo by sa mali zamerať. Oni si to potom zobrali, pol roka na tom interne makali a tie quick fixy si v podstate implementovali sami a potom sa vrátili s tým, že dobre, chalani, super, fungovalo to. A čo môžeme ísť robiť z toho strednodobého pohľadu a v čom potrebujeme, aby ste nám dali tie svoje kapacity a boli ste to naša predĺžená inovačná ruka, aby sme sa vedeli v tom posunúť. A tam sme napríklad riešili tému toho, že ako sa venovať tej fáze pred v tej zákazníckej ceste, že pred tým, ako nakúpiš. V zmysle generovanie lídov a systém, ako vôbec akože oslovuješ tých zákazníkov. A jedna zaujímavá vec, a to poučenie, ktoré z toho vyplýva, je, že častokrát tie organizácie a firmy k tomu predajú, napriek tomu, že už tá konkurencia je sofistikovanejšia, pristupujú tým tradičným spôsobom, že zavolám ti a poviem ti, kúp si to. Ale realita je, že tí zákazníci 95% necíti potrebu alebo nie je v stave, že by to naozaj potrebovali riešiť. Buď si to neuvedomujú, alebo ešte to netreba. Špeciálne pri produktoch, ktoré sú dlhodobejšie. Príklad, ja neviem, máš auto, ktoré použiješ 5 rokov, alebo predstavte si za tým akýkoľvek iný produkt, ktorý nenakupuješ úplne na dennej báze.
Jasno.
A, A tam je nejaký cyklus toho životného fungovania, životného cyklu toho zákazníka. Mm. A toto treba zohľadňovať. A tam sme venovali sa vyslovene tej téme kvalifikácie zákazníkov alebo téme zákazníka tzv. PPP, predpocítením potreby. Mm. Že pochopiť, ako byť v povedomí toho zákazníka vtedy, keď tá potreba vznikne, aby si na nás spomenul, že máme fakt kvalitnú službu a vieme ju dodať. A vieme to dodať a bude to pre teba najlepšie riešenie. Ale bez toho, aby sme boli nejaký otravní a nerobili to spôsobom teraz kobercového náletu, ale vedeli sa tomu venovať. Čiže tam sme veľa tých vecí riešili týmto, v tejto téme a myslím si, že to bola aj super akože spolupráca pre nás spolu do toho, že vidieť nejakú praktickú aplikáciu tých service designových princípov.
Ty si vlastne spomenul PPP, pred pocitením potreby, to sa mi páči. A my sme toto už viackrát riešili, že vlastne ten klient má produkt, ktorý musí v správnu chvíľu stretnúť toho zákazníka. A týchto produktov je veľa. V podstate, ako to my vysvetľujeme a riešime, je, že keď konzistentne budú komunikovať svoj brand, a budú na trhu, budú všade na očiach, budú pri tých ľuďoch ešte predtým, ako to potrebujú, tak oni si ten produkt nájdu v správny čas. A vidíš ale aj ty nejaký priechod medzi brandingom a medzi tým PPP a nejaké prepojenie?
Určite je to silná stránka. Druhá vec, ale keby som to mal poniesť zase z toho nášho service designového, tak je to, že máš reálne možnosť, kedy ten zákazník, ktorý už cíti potrebu, môže tebe prísť a prísť naproti? To je to, čo bolo najdôležitejšie v tomto projekte, že jedna vec je, že komunikuješ, máš nejaké kampanie, marketingové, brandové, si na očiach a investuješ do toho povedomia, ale to si vyžaduje konzistentnosť a dlhodobú trpezlivosť aj budžety. A na druhej strane treba tam mať nejakú takú bránu, kde pozrieš, však už tých zákazníkov nejakí sú, ktorí by teraz mohli prísť a ja viem tomu zákazníkovi dať nejaký profil. Lebo častokrát to je, vieš, keď robíš ten sales typu, že ja oslovujem, tak je to neudržateľné z dlhodobého pohľadu, pretože strašne tlačíš a vysvetľuješ a investuješ veľa času do tej edukácie, ale ty potrebuješ, aby aspoň mal nejaký konkrétny záujem a išiel ti naproti a vedel si s ním rozprávať a toto bolo v tomto dôležité. Vieš, že máš nejaký príklad, rozmýšľam, že na nejakom príklade to sa to dá ilustrovať. Dajte im vy, že keď sa bavíte, že z tých vašich skúseností, čo sú tí zákazníci pred pocitením potreby alebo typ produktu a možno skúsime niečo na to napasovať.
Kľudne to môžeme inak otočiť tak, aby z toho mali niečo aj tí ľudia, ktorí nás počúvajú, takže povedzme, že ponúkaš službu, ako napríklad design, hej, keď nás počúvajú dizajnéri, nepotrebuješ každý deň design, ale keď vlastne otváraš nejakú novú buď launchuješ nejaký produkt alebo robíš nejaký subbrand alebo potrebuješ rebrand alebo začínaš podnikať, hej, že to sú také bežné, alebo scale up samozrejme, že expanduješ do iných krajín, takže možno na tomto to rovno povedať.
To je pekný príklad, ak ponúkaš dizajnové služby, tak ako to prezentuješ? Čo je ten brand awareness alebo budovanie brandu podľa vás?
Samotná práca, komunikácia s klientami, udržiavanie vzťahu s klientami možno, to je asi dôležité presne, aspoň z našej skúsenosti dosť, že spokojní zákazníci prinášajú nových zákazníkov, to už sme vlastne spomínali, a tá komunikácia s tými zákazníkmi aj nás stále udržuje v kontakte a komunikácia aj s ostatnými dizajnermi, lebo samozrejme môže dostať človek do hlavne v tomto obore mi to príde, že toto dáva docela zmysel, človek môže odporučiť aj iný dizajner, nemá čas akurát, môže odporučiť iné štúdio, iného človeka. To platí aj medzi ľuďmi, aj medzi štúdiami určite, takže...
Príklad toho, že dávaš von casey, alebo píšeš nejaké blogy, alebo proste máš ten svoj Instagram, kam dávaš pekné vizuály a výsledky tej svojej práce. A ono je to super, ale podstatné pre teba je, aby si mal konverzácie s tými ľuďmi. Aby to neboli len ľudia, ktorí si pozrú tie tvoje veci, ale naozaj máš možnosť ich poznať a pochopiť. Toto je ten krok, že napríklad tento môj obľúbený Chris Du, z The Future, tak on robí super veci spolu do toho, že robí veľa komunitných akcií, robíte live streamy, pozýva si ľudí do tej pro skupiny, veľa, veľa toolov si od neho vieš stiahnuť a v podstate tým získava konkrétne, že už nie je to publikum a nie je to číslo data studiu alebo v nejakom analytikse, že tak mám 10 000 videní mojej stránky, ale máš profily toho konkrétneho človeka, ktorý vidí, že ty máš pridanú hodnotu v tom, čo ponúkaš, je ochotný sa s tebou rozprávať a ide ti naproti. A či už príde na nejaký event, alebo si stiahne nejaké konkrétne riešenie, alebo ti vyplní nejaké údaje a potom, keď sa rozprávaš s takýmto človekom, tak ten je pravdepodobne náchylnejší, aby ste sa v istom bode dostali do nejakej spolupráce, ako keby si teraz random človeku proste na ulici povedal, že tak poď, idem ti spraviť logo.
Christov je človek, ktorého každý začínajúci grafik poznal. Každý grafik, čo začínal, tak sa k nemu dostal. A to je proste, jasné. To je obrovský brand, jasné. Tým, už len tým, že proste každý grafik vie, kto to je.
No, takú emisiu,
a hlavne je super, že, sorry, že to není proste jednostranná vec, že ja len chlím content, ale on fakt veľmi kvalitne s tým pracuje, že je to o tých ľuďoch, ktorí v tej komunite sú. Mm-hmm. A teda minimálne mne chodia newsletter od neho a už som akože veľa si toho načítal a veľa videl. A pravidelne si k nemu chodím pre inšpiráciu. A jak si Dano povedal, že on to má v tej misii, že tuším, že chce dovzdelať miliardu ľudí.
A mm-hmm.
V tom, že ako robiť kreatívny biznis.
Možno by bolo riešenie nejaké CRM-ko, nejaká tabulka alebo nejaký software na relationship management s klientmi. Čo ešte môže byť riešenie, okrem toho, čo padlo?
Aj dávať im príležitosť, že kde sa s tebou môže rozprávať. Vieš, že keď vidíš, keď si začínajúci dizajner a máš nejakú Instagramovú stránku a proste ten svoj profil a máš tam nejaké storky, kde dávaš, tak vymyslí spôsob, ako s tebou môžu tí ľudia interagovať a keď ti zareaguje na nejakú anketu 10 ľudí, tak ich zober všetkých na kávu. A chod sa s nimi rozprávať. A to neznamená teraz, že im hneď budeš predávať svoje služby, ale chceš chápať, prečo ich zaujalo to, čo ty ponúkáš, chceš pochopiť, čo robia oni a možno nájdeš nejaký priestor na spoluprácu. Ale to, je to práve o tom osobnom, lebo zase sme v službách, je to o ľuďoch a tí ľudia nenakupujú len to, ako to vyzerá, ale ako, aj, aký majú zážitok s vami pri tej profesii. Čiže myslím si, že tá komunikácia, rozhovory a proste správanie sa, zase empaticky, že ľudské správanie sa k tým číslam na webe, že nie sú to čísla, za tým sú reálni ľudia, a
humanizuje to zákazníka.
Presne, presne. Tedy,
hej, to sa mi páči na tom. Veľakrát už sa to dostane do toho, kde zákazník sa je iba číslo a pod ktoré je prevedené potom nakoniec do nejakého profitu. A tam sa a to vie práve stratiť. Hej. Tam treba lebo vedieť, čo reálne, či tí ľudia sú.
V podstate ten zákazník je partner. Ty mu riešiš nejaký problém, on ti za to platí, lebo máš nejakú hodnotu, ktorú mu dodávaš a nemali by sme ich ignorovať. A hlavne malo by to byť úprimné. Ak to je len číslo, tak hej, dá sa aj tak podnikať. O to znamená, ako je to udržateľné.
Hej, možno to nebol akože aj najlepší príklad tohto, že dizajnové štúdio, lebo presne tí klienti sú veľakrát, ich je menej a je to viac osobné už.
Viac osobné.
S tým, že musí človek komunikovať s tým klientom, aby zistil, čo chce. Akože technicky by nemusel, technicky môže prieť klient, že chcem toto a ty, že fajn a dáš mu niečo. Ale tak tu skoro nikto nepracuje. Akoby, že...
ale zase vieš, to aj podľa mňa do tej masy premietnúť, lebo zober si taký príklad 365 banky. Nemôžeš sa každému venovať individuálne tomu zákazníkovi, ale chod si vybrať peniaze z bankom a to 365 banky a uvidíš ten rozdiel v komunikácii. A v tóne. Toto minulo sme riešili, Slavo náš tak došiel s tým, že ho zaujalo to, že 365 prišla s tým novým konceptom a hovorí, že však on je ten inovátor, čo skúša rád nové veci, takže v najnevhodnejšom možnom čase si chcel otvoriť účet v nedeľu večer z domu. A on došiel tak nadšený, že proste o tom rozprával všetkým okolo. A minule som s ním išiel do bankomatu a on hovorí, že poď sa pozrieť, aké klejmy tu majú. Že jak len komunikuje. Vieš, že toto fakt, akože keď chceš vidieť, že ako sa to dá robiť masovo, tak niekedy to sú, ten presah môže byť práve do toho, ako oslovuješ toho klienta, aký máš tone of voice. Niekedy proste je to, že máš jednoduchší proces a už len to je prejav toho kvalitného vzťahu a zákazníckého zážitku. Tých uplatnenia a aplikácií je strašne veľa.
No, keď si pozrieme naopak príklad nejaký masový e-shop, ktorý má naozaj že veľa objednávok a človek možno ani nevie, že kto sú tí ľudia, tak jedna cesta je teda silný brand, nastavený tone of voice, archetyp, nejaký konzistentný marketing a všetky tieto veci, ktoré poznáme, ale čo tak vlastne tá komunikácia so zákazníkom, že ako by si to vlastne otočil, aby to bolo osobné, a do čoho by si zainvestoval a ako by si to riešil?
Tak je dôležitá téma personalizácie, to sa aj veľa rieši v rámci nejakých trendov CX-ka, čo samozrejme potom súvisí s kvalitou dát a nejakého CRM-ka, technického systému na pozadí, že ako vieš veľmi personalizovať, a aké dáta zberáš a ako vieš si spomenúť, že čo ten zákazník má rád. Nemám na to úplne odpoveď alebo nemám na to úplne riešenie, lebo je to veľmi komplexná otázka, ale príkladom môže byť Martinus. Že keď ste si objednávali niečo v e-shope u nich, tak viete, že buď tam dajú vždy nejakú kontextovú hlášku, ktorá súvisí s tým, čo si objednáš, alebo ani nemusí súvisieť s tým, ale máš pocit, že naozaj nad tým rozmýšľajú a premietajú tam to svoje úprimné a ten zákaznícky prístup a tú férovosť. A niekedy sú to detaily.
Veľakrát sú to aj detaily. Hej, detaily. Veľakrát sú to aj detaily, lebo áno, keď sa človek stretne s nejakou vecou, s nejakou maličkosťou, ktorá mu proste utkve v pamäti, tak to niekedy stačí aj presne, keď dostanú nejaký... My sa strašne tešíme, oné, Dano miluje, Ježišmaria, Tone of Voice, aký má Discord. To vždycky nám šeruje, keď mu niečo dojde, nejaký e-mail alebo niečo, tak vždycky to šerne. A to je tiež presne, že oni poznajú proste pre komu, kto je ich hlavný zákazník, ako keby. No, a je to cítiť, lebo človek sa na to pozrie, že jak si toto môžu dovoliť, takéto veci robiť. Mm-hmm. Že, jasné, lebo vedia, kto je ich zákazník vlastne. Mm-hmm.
Toto je presne to, keby sa to dalo počiarknúť v tom zvuku, tak podľa mňa toto highlightujeme, že ak vieš, kto je tvoj zákazník, tak si to vieš dovoliť, ale musíš ho poznať.
Áno, hej. Potom to je, že a čo keď to alienate nejakých iných, že tí nie sú tvoji zákazníci, ani nikdy nebudú. Takže rovno sa treba sústrediť, udržať možno tých hlavných, hej.
Veľa ľudí to bere spôsobom, že musí to byť nutne digitálne. Minule ma zachytila taká vec, chalan a baba, štúdia Kutlik Design Studio, a oni robili projekt pre Pierre Baguette, majú to vonku ako aj case-ku, kde navrhovali sládkovičové nejaký taký pekný stánok, do ktorého vyschovali automat na tie bagety. A na tie akože už pripravené snacky, ktoré teda oni majú. A my sme minule išli okolo a viem, že to tam majú, ale proste náhodou sme išli okolo. A normálne hovorím Radovi, nášmu, že počuj, keď pôjme naspäť, zastavme sa tam, lebo vyzerá to úplne super vizuálne, choďte si to pozrieť, nájdete to určite na webe. Je to v podstate plne automatizovaný automat, ale nie je to taká tá klasická búdka, ako máte na vysokých školách, kde si robíte espresso a čokoládu. Ale vyzerá to cool, sú tam tie ich produkty, je tam do toho kávovar, že si viete dať dobrú kávu, je tam ešte nejaká mikrovlnka, je tam taký pultík, kde si môžete k tomu sa postaviť, vedľa je nejaká čerpacia stanica. A to sa mi strašne obilo, že toto je service design v teréne a vo fyzickom priestore. Že je to proste niečo, čo vyzerá vizuálne príťažlivo, ale dobre to funguje. Je to niečo, čím sa tá značka chce odlíšiť a byť k dispozícii tým svojim zákazníkom. A nás to nalakalo natoľko, že sme proste si cestu naspäť naplánovali cez tú lokalitu, aby sme sa tam zastavili a dali sme si niečo. A v podstate to bolo veľmi príjemné prostredie. Čiže to CX-ko nie je len o digitále, ale je to o prepojení tých všetkých elementov, lebo niektorých zákazníkov budete mať plne digitálnych. A niektorých budete mať možno starých, tradičných offline, ktorí budú radi, keď vám prídu si kúpiť nejaké pečivo alebo kvety alebo čokoľvek do toho obchodu. A treba naozaj mysleť na túto komplexitu a prepájanie tých rôznych svetov.
To je super. Ten offline je veľmi zaujímavý, presne, že všetci idú teraz do online, ale aj ten offline sa dá pekne uchopiť.
No, ľuďom to už začína trošku liesť na nervy, mám pocit niekedy, že všetko je online, všetci sa začnú sťažovať na tom, koľko trávia čase za obrazovkami, tak je to možno, je to ako keby, jak taká zmena, keď človek má veľmi dobrú skúsenosť offline, tak to zrazu, že to je jak zážitok, jak keby človek bol na dovolenke trochu.
Ale toto je parádny príklad, že nechcel by si mať vždycky takýto zážitok, keď ideš na kávu, alebo akúkoľvek službu kupuješ, že máš pocit, aký by si bol na dovolenke?
No jasne, vždycky.
Neuveriteľné, to je brutál.
je to akože, je to svojím spôsobom taká sranda, že tak dobre boli nadizajnované počítače a apky a všetko, že sme zrazu sme viac na nich, tak teraz musíme sa vrátiť a nadizajnovať život, aby bol viac fun. Ako keby teda, tak nie život, ale myslím ako aplikácie v reálnom živote, čo sú obchody a tieto veci. Takže nielen na profit, ale aj na zažitok. Ja to vidno niekedy aj na hlavne v shopping centrách sa ako keby vždycky snažia, lebo tam je v tom veľa peňazí, takže tam si to môže dovoliť. Tam vidím, že v shopping centre sa vždycky snaží z toho urobiť nejaký priestor proste. Že už to nie je iba, že skladené oné a plné obchodov, vždycky sa tam snažia niečo urobiť, dá tam nejakú zelen, dá tam nejaký priestor, kde sa dá sedieť, jesť, niečo pozerať, nejaká zábava tam je. Snažia sa, to je dôležité.
Vieš čo, ale to je podľa mňa, že ďalší krok, že kam to pôjde, že kam ide ten puk v tej ekonomike ako takej. Však sú na to rôzne teórie, ale teraz máme, že service economy, čiže ekonomika postavená na službách, 70% HDP je o službách a treba hľadať cesty, ako ich sofistikovane vylepšovať a hľadať nejakú vyššiu hodnotu a ako sa odlišovať z tej nielen lokálnej, ale globálnej konkurencii. A ďalší krok alebo ďalšia destinácia bude experience economy. Lebo zážitky, prečo, že už sa nepozeráme potom, že kam idem za kávou, lebo si nechcem dať len kávu, ale idem si sadnúť niekde, kde budem mať zážitok pri tej káve. Alebo pri dovolenke. Že hľadám destináciu, kde je niečo zaujímavé, aby som tam prišiel, dal si ten produkt, ale to je len element toho celého, čo vlastne vyskladaš. Mm-hmm. Takže toto môžeme dať možno niekedy na budúce. No, debatu o CX viac v detaile a nejakej experience economy, že kam to pôjde.
Super.
To znie ako zaujímavá debata, strašne.
Super, však môžeme si to zopakovať a ešte takto na záver dám, kde ťa ľudia nájdu, kde nájdu Cube, kde ste najaktívnejší, povedz.
LinkedIn a Instagram.
LinkedIn, Instagram, Cube.
Je to jednoduché.
Bude na obrazovke všetky linky, čo bude treba a určite aj v popisku, takže... Takže tak. Netreba, hej.
Ja budem samozrejme rád, ak si teda ma naši posluchači pridajú na LinkedIne a kľudne napíšte, čo vás zaujalo a ak by ste chceli o niečom podebatiť viac detaile, tak rád si dám nejakú online kávičku a môžeme pokecať.
Víte, že Adam je zhovorčivý, dobre sa s ním keca a veľmi rád si vás vypočuje tiež, takže kľudne sa nebojte a hlavne, ak vás niečo zaujíma, tak nebojte sa ani jemu, ani nám kľudne písať s niečím, aj s otázkami, aj keby ste mali nejaké návrhy. Že to je úplne v poriadku.
No jasné, super. Dobrý pokec, Adam, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas a ešte si užij zvyšok dňa a počujeme sa a vidíme sa.
Ďakujem za pozvanie, chalani, robíte dobrú robotu a veľmi je mi sympatické, že sa snažíte budovať komunitu okolo dizajnu, tak som rád, že som mohol prisvieť aj svojimi skúsenostami a trošku. Čaute.
Ďakujem.
Čau.
Daj sa.
Podcast Talkflow vám prinieslo dizajnové štúdio Detaility. Pre kontakt a viac informácií navštívte detaility.com. Detaility. Na detailoch záleží. Moderátori Daniel Čeliga a Samuel Eisner. Hudba Milan Lieskovský. Ďakujeme aj Tomášovi Hotovému.